have top players. I'm sorry, I'm a bit arrogant. We have a top
manager.
This is a season with zero people.
Sometimes maybe good, sometimes maybe
messy. Alexis at the back post, but it's messy! You get it! Settled! Shoot!
Passo, sotto frente, le top Albania radio.
Cristiano again!
Let's hurry up and get out of here. We've got a race to do.
So yeah, please take care of my car.
Standing in front of him.
Passo, le top Albania radio.
Mendoj që ndeshje kupe futbolli është i poshtër. Sigurisht që ndeshkohesh nga jep sot, pastaj ke gjithë kohën ti ty s'ni nuk arrin të shënosh. Dhe mendoj që kena bë maksimumin. Nuk mendoj që skuadra ka nënvlerësu kundërshtarin. Në futboll ndosh çdo gjë, pastaj penaltit janë dhe çështje fati.
Më tepër jam i lumtur për lojtarët, sidomos në këtë ndeshje sot që nuk u dorëzuan deri në momentin e fundit, pasi dihet që ana psikologjike ka qenë disi e rënduar për mungesën e rezultateve, po ashtu dhe nga ndeshja me Vllaznin. Por siç kam thënë më parë, un kam besim të plot tek ta lojtar, pasi janë me eksperiencë, me cilëtet dhe shpresoj shumë që kjo fitore të na kalojë nga ai ngërsh psikologjik që kemi pasur gjatë këtyre javëve.
Përshëndetje gjithë miq, të paso takohemi si çdo të premte në Top Albania Radio Live dhe në Melody TV Live me Edi Manushin.
Mirëmbrëma drejtor.
Lorenzo Iminin.
Mirëmbrëma drejtor.
Gzim Sinematin.
Mirëmbrëma.
Dhe Ilvi Begolli nga Vitality Vibes direkt në studion e Pasos.
Mirëmbrëma.
Si ka ecur java për ty Ilvi, pasaj do i pyesunat?
Mirë, javë intense, emisioni mirë.
Si po ecën emisioni?
Mirë.
Cila ka qenë tema që është ndjekur më shumë sipas mendimit tënd? Ajo që na tha herën e fundit, që ishte, mos gabojmë, ma kujtopa.
Ishte psikiatria.
Po, psikiatria.
Jo, herën e parë fundit ishte psikiatria.
Psikiatria, ishte ajo tema e nxehtë. A the një temë tu të dhëtë, na futën qarkullim gjithë fundjavën, pas e u tërbuam ne duke me nduar.
Erotike seksuale, shëndetje
seksuale. Se t'kishe një temë që...
Po, edhe për lëvizje qik të tëftuarve, na ka ndryshuit qik temat.
Ilvi, kemi pasur në njerë tëftuar para një sa muajsh, edhe temë në Manushe kështë psikologu. Edhe u lindi ideja për psikolog në Kombëtarës. Dhe ishte dikush në studio që po vetë afroj për psikolog. Pse qeft ishte psikolog Kombëtarës? Edhe atje mori vesh kë procesi, që i tham, qofse ti do shkosh ke psikolog i kombëtar, ti shumë shpejt do bësh dhe vetë për psikolog.
Jo, në fakt na duhet i psikolog kombëtar, po nuk e di atë. A ke
drejtori i
këtij gjithë ai është magjistar psikolog.
Po si është java që vjen, se datë 17 grumbullohet kombëtaria.
Po kemi pak ditë.
Gjëra shumë interesante, se ka ndeshje në Suedi, ka ndeshje
me Kilin,
që ka gjëra të
gjitha ndeshjet luhen jashtë
Moldavisë. Jashtë luhet ndeshja me Suedin luhet në Stockholm, kurse ndeshja me Kilin luhet në stadiumin e Parmës.
Silvio ka spionuar mirë Reiman.
Gjithë grumbullimi do bëhet jashtë. Domethënë në gjithë grumbullimin kontar, apo jo?
Jemi 4 ditë këtu dhe pastaj lëvizim jashtë me ekipin. Patjetër që janë ndeshje.
Ka një detaj për listën e lojtarëve që po përfitet, po.
Atëherë, përgjithsisht paktën edhe nga eksperjenca më përpara, kur kemi grumbullime të natyrave miqësore, pra këto ndeshjet miqësore, preferohen që thirren ata lojtarë që nuk kanë qenë pjesë e kombëtares më përpara.
Pra do bëj, mund të themi me plot gojën që do kemi një eksperiment në këto dy ndeshje.
Po, që mund të jenë potencial që të vinë europian. Pra, thirrën ata lojtarë që po bëjnë mirë aktualisht e që nuk kanë qenë pjesë e ekipeve me ekipeve kombëtare.
Që shansi mirë mund të jetë për Manajin, mund të jetë për Brojën.
Po, mund të jenë
edhe lojtarë për mesfushorët,
mund të jetë shpendët këto apo është.
Mund të jetë lojtarë nga kampionati shqiptar që mund të bëjnë mirë.
Jo, domos. Po, pyetja se pyetja nuk të takon ty, do të takon një specialist, po. Ju do ftoni gjithë këta, do të thonë që duan të hyjnë në listë që s'kan qenë deri tani, që kanë bërë një sezon të mbar.
Them si shkon.
A mund të tregosh një neshë ose dy neshë për një njerëz që ka luajtur gjithë sezonin në mbar, ja nuk shkon mbar me ato dy neshë. Ju thirrët me kontare.
Patjetër që nuk është tregues.
Si bie që duhet bëj vezë kuqja i sa të vi.
Jo, patjetër që nuk është tregues. Po,
është një mënyrë, është njëri.
Do të thotë
se çfarë anonim.
Disi është,
është një mënyrë që janë në orbit.
Tema, disi është tema, jo, nuk kanë qenë në orbit, janë futur me zor. Manaj po fut, është futur me diktaturë, me zor, me golet e tij.
Patjetër.
Kur thua këtë fjalë me zor, duket sikur ka bërë namin ai si 97 me kallash për ty kontar. Me golet
e tij kallashën. Kur ata kallashën.
Po, shiko, po.
Jo, se kanë keqë, janë
fushë. Manaj ka qenë dëmtuar, kështu që është një mënyrë.
Prandaj apo to.
Jo, jo. Është sikur do të kallashë.
Ka një lajm tjetër surprizë, ka një lajm bomb.
Jepe.
Deri 7 mars shpërblimet e kualifikimit evropian. Dhe ka zëra që janë më të ulta se 2.6 metër.
O, më të ulta.
Nuk i ndiem
të ulta.
Më të ulta.
Ja do e vi këtu për ta vërtetuar.
Ose i ndiejshëm me këtë.
Ja kalova një linjë me këtë,
po nuk e nuk e ndiem akoma.
Kam informacionin akoma, nuk e ndiem. Kam informacionin tim, vi nga shteti i zërit.
Shiko gzim si ka ndryshuar historia. Vjen Manush na jep një lajm super bomb. Lorenzo Emini e pyetën proces të hënën dhas një lajm nuk nga.
Ai vetëm lajm.
Jo. Pyetja Manushit. Manush, jemi të dy këtu. Si ishte
drejtorin Bularia apo
jo? Jo, se përgjigjem. Do ta mbroj ndërin tënd.
Jepi. Jo, jo, jo.
Pyetja Manushit ishte që ka ndryshime Ivli në federat, struktura të gjëra. Dhe ky Troç. Ajo po s'di gjë.
Troç apo s'di gjë.
Utrej Lenci.
Dhe në fakt ajo kishte qenë shumë e rënd. Unë ndarja parë që jam me presidentin Duka. Shulku ne kishin kapur duke parë procese sportive.
Po do pas ka president të pisto.
Unë ta fali tha, po qifshe Big Brother, po procesin, jo. Ta qa që po koncentrata.
Po e mu, s'kan, shiko, s'kan e gjë, pëse procesin.
Se dhe Ilvi e shikon procesin, këtë
gjë. Po, unë kam, unë kam qërë.
Ilvi e shikon,
federatë e shikon procesin, edhe Ilvi e shikon i jonë aty brënda, këshu që ne urojmë komptare.
Po, Ilvi, ta thashe dhe jashtë, kam një kruzitet, njerë që kam shkuar aty në federatë, njerë, atën, në një mënyrë shumë konspirative.
Po si u futa titin, e tregu pak si u futa.
Në përmjet njërit, se s'do t'janë zirë emri, se pasaj rëndohen që është të dhe sot.
është akoma t'ju në brëndaj?
është
akoma t'ju e njëri?
është akoma t'ju dhe edhe është në kaqë, në pesqë. Është në kërë klasikimet.
Qërë e finale?
Dhe po thënë, a ju do ju në final four.
Atere,
këj që më futin mua.
Si të bindi e ty?
A më bindi, më tha që hajde, se është darkët. I thashën, jo, nuk dy ty të atje, ajri ishi rënduar, ka shumë histori futbolli jonë, gjërat. Kur ula brënd, unë bërë shakaj, thashmë, ua, si që e ka sinë senator ju, thashmë, tu në mushke me fy me gjëra. Shikon, tha, të gjithë njërës e tu, tha, nuk smurët asë njëri. I thashmë, nuk smurët, për disa kanë vu nazan zemër. Edhe, më vonë, në fund fare, në tha, shikon, këta aparatin këtu, tha, ishtë afër kompjuterit. Këtu janë të gjithë emisionet procesit sportiv. Qa ke thënë ti, qa ka thënë Manushi, qa ka thënë Redi Jupi? I thashmë, pas kam ikë godina me gjethë, më bëhet qefit.
E, më maska, unë i ka shpëtuar, që kam fol drejt.
Ti ke bërë. Ajo të kam bërë ti mamush.
Atë që ti bësh. Ta them trotsh vetëm atë ditë.
Sot do ta nisnim pak ndryshe njëherë, se është kanë qenë festat e 7-8 marsi dhe një urim për gjithë mësuesit dhe mësuesit po ashtu dhe të gjithë vajzat për këtë festë sot. E keni vënë që në radio nuk ka asnjë vajzë sot. Ju po përshtypim pak apo jo?
Po, urojmë me fjalë, kemi qenë ku janë ngrumbulluar në radio, kanë një lokal që janë ngrumbulluar gjikundi, kanë
festë që kanë shkuar gjithë në Durrës, kaq di.
Jo.
Po.
Fes dhe lojë vona.
Tani, kthehemi pak te hallet tona.
Gati.
Pat një klip që ishte në hyrje, ku ishin ndeshjet e kupës në mesjavë në futbollin shqiptar dhe ajo që ra në sy ishte që kupa tregoi që nuk ka ekipe të vogla të mëdha. Edhe të mëdha vuajtën me të voglat, pati një surprizë kualifikimi i Kuksit me penallti. I Kuksit me penallti me Partizanin. Tirana vuajti me Teutën edhe ajo deri në penalltinë e fundit. Vllaznia çojnë shtesë 120 minuta për të fituar me Erzenin. Dhe fjalia që ngeli nga gjithë kjo javë e futbollit të kupës ishte fjalia e trajnerit Partizani, tha futbolli është i poshtër. Si e peti Lorenz të deklaratë Orges Shehit?
Ai e bazon të loja që se Partizani dominoi lojën me një gol Barry Cooksit, po përsëri prapë kjo nuk e justifikon në
si fjali është pak fjali e ashpër.
Jo, ashpër.
Edhe e thën nga Shehi që gjithmonë është shumë i kujdesshëm në deklaratat e tij.
Jo, mua më duket më shumë e çuditshme, se kisha dëgjuar ndonjëherë futbolli poshtër. Është kisha dëgjuar futbolli është i pabes, futbolli është i kshuar, po i poshtër. Se i poshtër më duket si në numër 1, sigurisht për një individ, nuk është futbolli është kolektiv.
Ne i poshtër do të thotë që ka ligësi.
Po tani atëherë duhet gjetur ligësi.
Neve një herë kemi bërë Superliga apo Superligësia.
Gjithsesi
kishte shumë
gjëra me vermi sa duash, ka 1 milion konotacione. Mund ta kesh dhe negativ, që ti zero dhe le.
Manush, lejohet që dhe
si fjalë, jo, futbolli është i poshtër, ndeshje poshtër, do të thënë nuk është ne, nuk është alarmante si fjalë.
Jo, quhet alegori Manush, kush do të shprehësh mendimin tamam dhe thua diçka tjetër. Megjithatë, është i poshtër në kuptimin shqiptar, do them ona. Sa i potisha Serena, është i poshtër për Serena.
Është i poshtër për shqiptar.
Duhet ne të kuptojmë shumë gjëra kur thotë një trajner, sidomos një trajner që i përket të një futbolli
dënuar. Se lash për gjysmë.
Një futbolli dënuar. Po sa thuaj këtë ti? Ai është dënuar vet me ekipin që ka pasur. Është dënuar si trajner. Ekipi i tij ku është sot nuk është ekip që po luan lirshëm futboll. Erdhi me tamtame me buri sikur të ishte trajneri më i mirë do bënte magjin. Siç ka ndodhur Partizanit. Bilastë javë Manush është ka dhënë rast për Guinness. Ne kemi përshkrim gazet. Kishin 50 veta që ndeshja Tirana-Teuta.
110 vjet punojnë federat,
50 vjet stadium. Në Elbasan.
Ky është Çameti në Elbasan. Në
Elbasan,
Tirana. Elbasan, stadiumi më mirë, fusha më mirë, 50 vjet
aman. Ska kut luaj.
Pse pse s'luajnë?
50, jo, ska gjë. Ska gjë për Elbasanin,
është bosh stadiumi.
Është qiraja më rastrin.
Po kush të duan?
O Lenci. Në atë stadium ku luan Elbasani janë 6000 deri në 8000 veta. Luajnë dy ekipe që kanë dalë kampion, Tirana dhe Teuta dhe janë 50 veta.
Unë dëgjova se thjesht gzim se kjo është thënë.
Anomali e madhe.
A mund të jetë justifikim ska lekë ta vuajë të?
Po ska lekë ta paguaj, se paguam dot.
Po justifikimi
është se ti mendon që po të ishte në Aerodinë do kishte më shumë se 50.
Po do ishin, po çrën si kam apo Tirana duhet Tirana ose tre.
Ja do ishin 65.
Po si mund luaj Tirana në Elbasan?
Kujt ja paguajnë lekë këto? Lendi, kujt ja paguajnë lekë këto?
Federatës.
Po po paguaj lekë pësoja ku buri kuvendin, shkosh me dokumentat. Po paguaj. Asnjë spagum manush kur don ata, janë si puna gjobave. Që i bajtun dosjet.
Ka lek morë manush ti.
Po manush ku janë lekët o manush? Ku
atë shkoi Tirana, shkoi në Maliç, bash më lir.
Po aty mund të përfundoj, nuk
i di. Ku tani ku jemi, diskutohet çka lek paguaj stadiumin Tirana. Të rrim te Partizani. Pas se do vim te Tirana.
Tirana ka hallë.
Ajo që më, ajo që un nuk kuptova nga domethënë që ti na nisëm me atë insertin e shetës që Partizani nuk duhet ta diskutoj fare Kukësin në çdo lloj mënyre.
A është tepër të humbësh një sfidë me dy ndeshje me Kukësin?
Tani Kukësin vet fund.
Mbaj fjalën, pastaj do lidhem me Tan Stokën. Rikthehemi në paso dhe po diskutonin për ndeshjet e kupës, kualifikimin e Tiranës, Vllaznisë, Egnatias dhe Kukësit. Katër skuadra që do të jenë në gjysmën finale, që do të luajnë mos gaboj në fillim të prillit, në datën 3 prill mos gaboj që fillojnë ndeshjet e kupës. Ndërkohë, kemi në linjë dhe Tan Stokën. Mirëmbrëma Tan Stoka.
Mirëmbrëma.
Si do duk deklarata e Orges Shej që tha futbolli është i poshtër?
Jo, nuk është futbolli poshtë, do të jeshi trajner me arsyesi. Futbolli është futbolli. Do të di sa janë ti ti të drejton skuadrën.
Po si pas te, kush janë tre problemet që ka Partizani sot?
Tre probleme, fusha.
Një.
Nuk të lafë, se sa ty bëjnë sërgjën për tira ta. Dhe, u bëndë në qaj kupës, dhe duke sigur i gjë, nuk të jepa të adrenalinë e ndeshjes.
E kuptoj.
Gjësi,
ti duke sigur, po, fusha pika parë. E dyta.
Harmonia në ekip.
Si?
Harmonia në ekip.
Harmonia në ekip, po. Dy?
Po.
E treta?
Dhe Partizani është figurë e rëndë. Trajneri duhet ta dinë këtë gjë. Pra, do të thotë përgatit, trajneri i pa përgatitur për Partizanin.
Trajneri i pa përgatitur e treta. Këto janë tre pika.
Do të drejtohet Partizanin.
Sot kam pat një takim dhe më tha që ka një situatë që ai që te Tirana kishte më shumë grup lojtarësh. Ke Partizani nuk e ka grupin e lojtarëve. Pra nuk ka këtë harmoninë e një familje, një grupi që luftojnë gjithë në një drejtim. Është e vërtetë kjo gjë? Mund të jetë e vërtetë? Në krahasim me kohën kur ishte ke Tirana,
ha? Jo, grupi është, po, edhe një herë unë gjithmonë them që unë përpara një jetë shprehje që ka thënë i shkrimit italian Giulio Andreotti, që ka thënë gjithmonë thoshte, nuk ka njerëz pa aftë, po ka njerëz domosdoshmë të gabuara. Në të lojtarë, domosdoshmë të gabuara, nuk është fare i lojtarëve. Pra do të thajë jot. Pa grupi është, lojtarët janë, mbahet si i vend.
Po pse më kush është vendi i gabuar? Se ti edhe guxon me emrat.
Po ja, për shembull, shif mbrojtësit.
Ha.
Do të marrni mend, vuri tash kur dëshëm me lut me tre mbrojtësa në korç, aty me 300 mbrojtësa, duke pasur qendër 300 mbrojtësa që kishin prekën janë në evë ndër si vërsi, vuri transkopsi që mbrojtës. Ku transkopsi është mbrojtësi majt. Pra nuk mund të kemi transkopsi që mbrojtës.
Si atmosfera
tani ti je gjithmonë kritik në pjesën poshtë, me drejtuesi s'kam faj asnjëherë tani. Bravo të qoftë tani.
Një sekond, prit.
Ti fillon me fushën tani.
Dëgjoni deri në fund,
dëgjoni me fushën.
Dëgjoni deri në fund.
Po pse Partizani bëhet për derbin, s'ka si gabim as i gjë dhe ka të gjithë është i gjallë dhe pastaj nuk bëhet për ndeshjet e tjera. Si ka mundsi?
Pa themoni çka kompra. Tan derbi vetë lojtarët. Derbi i emocionon, i karikon gjithmonë.
Ai emocionon. Se janë Liverpooli ata që janë mësuar të luajnë derbi.
Partizan, gzim, duke parë Partizan të martën në kupë në Kukësin, i tha se rëndësime të ngërtë morte që të pojë trajnje futbolin.
Se ka i do më tishtë?
Dhe të trajnje komandojnë, gzim, dhe ti di shumë mirë, ti dhe unë.
S'ma merë menja.
Nuk e meritojnë.
Po pse më se ka zjetë vetë Gazdemi, nuk e ka zjetë vetë Orges Shejin trajnjar?
Nuk e di.
A kishte 6 muaj që domethënë e ndiqte për ta marrë te Partizani.
Komplet për shehin që është trajneri më i
mirë. Po edhe mori tani do të mori me gol.
Tani duhet kapi që pasionin e tifozit se bas derbit shehi ishte trajneri më i mirë. Po
duket tani se nuk është zgjodhi Gazi Jorgeci,
nuk është zgjodhi nga trajneri për çfarë duhet. Partizani më sa duket ka ulë çik vigjilencën në kampionat.
Po trajneri më i mirë Shqipëria që është Tova, Ignatius. Stasim hapur. Dhe ashtu që Partizani tu prit gjyqin e sheh me Tiranën, tash lutem. Po jo më vëlla.
Po te tom
do ta bëj nga
Ignatia. Ai po thotë që
nga ky ishte Tirana, kur doli kampion sheh se di ju Aron Nikollaj juve, që se ferin gjyqin, kishte ekip Tirana. Dhe ja dhanë për qindjetorin federata, se tu e di si jepet kampionatet. Hajde, çokat. Ajo ju kam thënë ai mua për vllazin.
Po
ti vitu di.
Kur mori Partizani kishte çok, tani ka çoka.
Kemi doktor Ilvi këtu, dhe doktor Ilvi nuk beson që gjithsa uku ndjek në Melody TV pason. Binde pak doktor Ilvi, të lutem, se kemi këtu studio. Doktor në Kontares.
Po, tash doktor në Kontares, ai di shumë mirë këtë gjë që në Sauku. Shikoj, vetëm një gjë për
të. Ke influencë shumë thon aty
stagjestor. Po mua mbien turp, në këtë moment po bëjmë prova zyrtare Formula 1-s, e më vjen shumë keq, Formula 1 shkon vetëm në Top Channel, më thon drejtën. Më vjen shumë keq që nuk është në Top Channel.
A mund të kthehet në moment?
Dgjoj, dhe më që jemi këto ditë festa shku, po e kalojmë festat sot vajzat e Saugut.
Ashti, bajnë sa u, me burat të tërën, përsinë të tërën, dërta ashti, në shojti...
A nuk keni bërë në këshu organizimin e këshu, jo, si...
Për këtëmë organizimet e partijës që keni u...
Organizimet e partijës...
A i të bajnët po zonjat grafë
gjitha... Nuk kanë me fajnë, ju keni shumë abim të mentalitet, partija nuk organizohet, Allah, si latë namë të shërë, por organizohet vetë, nuk kanë me fajnë organizohet
vetë... Unë pash në për Facebook sot gjithë...
Partia i miqëtorë, ju ka dhe ty qeveria që...
Ore, unë pash sot gjithë PS-ja ishte shpërndarë në për festa,
gjithë PS-ja... Qa detyre
ka qeveria, ekonomia në zdo familje shqiptare tjetë në mënyrën sa më mirë, ekonomia në më thënë, në për familje shqiptare.
Tani thonë që jemi ke tre vëndet e para, është e vërtet? Për lumturi? Për lumturi jemi ke tre vëndet e para, jemi afër Finlandës.
I sekund, ja, shikoj që gzim.
Në pjesën sa u këtë pakte, atje në
lumturi. Gzim, në momentin që Shqipëria ka bërë hapa për para gjithmonë çdo ditë, ne mundohemi që Shqipëria të jetë sa më mirë, dhe kjo është evidente, nuk ka nevojë fare ta them unë, e thonë shqiptarët, e thonë turistët në Shqipëri, e thonë ndërtimi që vetëm ndërtohet
me shqiptarët. Po çfarë thon turistët, do tani mos merrem me turistët, merrem me banorët.
Po si ndërtimi, si ndërtimi në Shqipëri?
S'ka ku çojë fëmijët luan tani. Edhe në Sauk s'ka ku luan fëmia, vetëm beton ka. Edhe në Sauk.
Jo, ka shkolla gjithë, do të thotë, ka shumë
janë tani themi çike Partizani, që puna vetëm shumë me gzimin çu nuk dalon kjo çështje.
Dgjoj.
Një pyetje, çfarë duhet bëj shehi këtë vit që të meritoj rikonfirmimin vitin tjetër?
Çfarë mund të jetë pa? Fitoj pra, sa fitu të zgjohet.
Do të thonë, qofsa ai nuk e fiton titullin kampion. Ti mendon që duhet ndrohet vitin tjetër apo duhet vazhdoj?
Unë kam thënë, unë kam thënë,
çfarë pyetje është po këtu del kampion trajneri dhe heqim aty thua ai
logjika.
Këtu del kampion dhe ndroi.
Ai po nisë një logjik.
Tani Partizani është skuadra me kontingjent. Partizani është skuadra më e mirë e kampionatit me kontingjent.
Ka pyetje sigurisht janë ankim, po këtu ikën trajneri sot dhe shkon te ekipi që mori trajneri para dy ditësh apo.
O Lorenz.
Me kontingjent.
Me Partizanin. Jo Shqipëri. Tan Stokën a thotë që për organizim Partizani është skuadra më e mirë. Apo jo? Për struktura klubi.
Jam më të mirë,
më të organizuar. Po pse më si
se
di?
Çka ke qenë zbukur? Si se ke një ide që të sulmosh tan. Tani është brenda klubit. Është tifozi numër 1. Është ke ultra si numër 1, është edhe afër administratës klubit sepse ata e marrin tani për këshillë.
Ose unë lartësoj tani.
Tani lidhja ora lice midis tifozëve dhe drejtuesve dhe di gjëra.
Unë lartësoj
tani. Mendoj zoti tani.
Fal, unë lartësoj tani me këtë që i them, sepse këtu nuk e di as vetë trajneri, as eri
kur ai t'japi mendimin, nuk i dash mirë një informacion,
jo si president. Po i thot, në rast se Shej nuk del kampion, do të qëndroj, do vazhdoj projekti Shej me Partizanin ku atë Europën tjetër apo jo?
Pyet drejtori. Po, them që presidenti thotë që do vazhdojmë.
Okej,
që ka të përgjigje.
Pra do t'i jash
kapitanit.
Ose tifoz, ti vëlla të gjithë të Partizanit që janë. Unë kam thënë te emisioni juaj, e kam thënë edhe në proces sportiv, që në fillim për mua ishte gabim zgjidhja Shejt, për mua.
Po ku kishte trajner tjetër në qarkullim më tani? Na thuaj një
emër edhe. Merr Gegën, Si trajner.
Dgjoj, nuk është se ai ka marrë
trajner modern.
Ndoshta nuk do Skënderin, ose ka
trajner modern, trajner mirë, edhe u shumë ndaj. Shej trajner mirë.
Trajner modern nuk mund të
tani unë habitem ata, ai fitoi me në derbi. Ti isha aq i lumtur, sa për një herë nga një ca penalti të humbur ajo e ktheve direkt në kritik ndaj Shejt. Mos pak mos hiçi këto tifozë problematik ti?
Mos pak unë jam tifoz. Nëse i vënë re, çdo tifoz të gjithë botën. A i stifozi, pa që nëse unë një ndeshje fiton, unë të relaxoj. Në moment që ti e keqë, unë të shaj, pa që këshu jam unë.
Që në stifozi? Jo, okay. Një pytje, se presidenti deklaroj që nuk është në i situat e rënd, humbja me kuksin, në më thonë, e konsideroj si situat normale.
Eliminimi?
Po, e konsideroj si situat
normale. Sa vjet ka ishte mirë kupën Partizanin? Partizanin duhet ta ketë kupën objektiv, real, se ka shumë vite më që nuk e... dhe eliminohet nga Kuksi vend fundit.
Ekipet e mëdha tani kam nevojë për tan informatik në sot. Kam nevojë për thjesht tan stoga.
Tan
stoga e bëj jo tan stoga të bëj politik. Ekipet e mëdha kur dalin nga kupa se ka ca që i thon kupa mbretit, se si e do mbreti e çon kupën ku det. E qënë kupën tonë kupa mbretit, se e qënë mbretin e për ekipe. Ekipet e mdhaja, kur darin nga kupa, e din shumë mirë se kushe e merë kupën. Panaj, nuk do t'japim shumë dramë ekipeve kur darin nga kupa. Da që të rivim e ekipën e fundë, da që të panaj, thonë nuk ka ndodhë gjë. Se këtë radhe ka kytë, këtë radhe ka kytë, radhe qumë që e shutbolë, a shutani e pa kanë t'abim.
Më thon vetë apo për të bua Partizanin duhet të ftonë për kupën, sepse kupa i mungon për shumë vite Partizanit.
Po pra, ka shumë vite po.
Dhe Partizani duhet të ftojë çdo vit, duhet të ftojë edhe për marrën e kupën e kampionatit. Këtë po kemi unë. Si president, dhe si tifoz, më duaj që Partizani gjithmonë duhet të ftojë për të dyja.
Na tregon një ekip që ka dalë 3 vjet tresh kampion dhe ka fituar dhe kupën bashkë. Na tregon një rast me që dashkë ta fitoj Partizani.
15 vite
të. Na thuaj 15 vite fundi, kush fiton dy kampionate rresht, kush fiton dy kupa rresht? Na thuaj një rast. Sa fitoi? Po ti lutë vet ai, aty ishte me Shërita, i lutë vet.
12 vjet ka vetë Skënderbeu, që në 2000.
Okej. 13 kur. Falenderojm Tan Stokën për këtë lidhje.
Gzim.
Por do të
them që presidenti Gazemi bën që buri fushën, u vënë që vanua 4 vjet, fusha do të ishte bërë me banë natyral.
Ja drejt. Ishte
bërë gjysë për gjysë.
Se 4 vjet, 4 vjet ju desh Partizani për bërë fushën, a?
Tani.
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 Kjo që the ti, jo ushtria, jo dërti, mosi, burokraci të që do të shpresë është normale. Sa
justifikim ose dy ekipe.
Tani, kjo që the ti qëndron fiks fare. Shikoj, do të them dhe gjë se kemi Ilbin sot dhe merr dimension tjetër. Kemi çuar një shok para ca muajve në Greqi sepse dëmtoi gjurin në këtë lloj fushash. Edhe ai, një nga dallarët më të mirë të këtyre lloj operacioneve, tha sa të jenë fushat me tartan, ne do kemi punë gjithmonë. Ato na sjellin furnizim. Aty dëmtohen shumë lojtarë tha në fushat me tartan dhe ne tha na vin raste pa kufi. Sa të jenë fusha me tartan, tha ne do kemi punë.
Ja, ju themi një rast për shembull, primar Skukon, lojtari më i mirë që u shit me bujt mave para një viti. Erë tu mbi 20 kg mbi pesh. A është e pabesueshme kjo gjë? Po s'marr këta akceptar. Që ne bëjmë tu. Ti
ka kjo me fushën,
ska lidhje me fushën.
Ai u shndosh në fushë të mirë.
Po pra. Tu ka dhënë problem. Te Partizani është i problem. Gjithë mendojnë që këtu një vit që shiten jashtë. Jo. Duhet të luajnë 3-4 vite që të mendojnë që po modorit te Partizani 3-4 vite, pastaj po bura mirë shiten jashtë. Tu mendojnë gjithë për një vit, që thonë të bëj këtë vit, të bëj mirë, të luaj mirë shiten jashtë. Nuk është ky
mentaliteti. Otani,
Otani, Otani vetëm justifikimi fushës nuk kesh për Partizanin, sepse Tirana nuk ka fushë fare, mua djove Glendi çfarë thot. Nuk ka lek paguaj Tiranë, ti do ju keni dhe fushë dhe hotel dhe të gjitha.
U luan këtë ja Partizani tani, ku jeni pas nesër?
Po do ti bëj, do ti bëj, do
ti bëj atë.
Merzin, ne luajmë Merzin në Rogozhin.
Merzin.
Partizani.
Okej, tani do falenderojm. Edhe ndjekim Partizanin se çfarë do bëj këtë javë. Rikthehemi përsëri në Paso dhe është momenti tani për rubrikën tonë të përjavshme Ka jetë për te futbollit, ku bëjmë lidhjen tonë me presidentin e Federatës Basketbollit, zotin Avni Ponari. Mirëmbrëma zoti Ponari.
Mirëmbrëma.
A si që keni sot djenë Tiranë besoj? Duhet jesh në Tiranë me këtë forci zëri.
Ska ultime
se. Nuk jam çvendos akoma.
Na jep një këshill, ku mund të kalojë bukur fundjava këtë radhë?
Balbon. Si ka zoti Ponari, javën e kaluar isha ke bjeshkët e namon dhe shifsha shkëlzeni nga Kosova. O sa hi e të rëndë kishte mor. Bo.
Kësona me mdoni ne ju.
Hi e rëndë. Dhe të kemi bërë edhe një tratir kësa jave me me sportin si motor të basketbollit, me voleybollin në proces sportiv, sepse ka jetë për te futbollit profesion pak gjithë situatën, por ne me ju përqendrojmë më shumë tek basketbolli. Çfarë kemi në tretë fundit nga basketbolli?
Basketbolli ka vetëm tre erë. Tani jemi në fazën e përgatitjeve për ligën unike, që është aktiviteti më i rëndësishëm i kombëtar, sepse është liga mbarë shqiptare. Katër ekipe të Kosovës dhe katër Shqipërisë do ndeshin Vlorë. Atje kemi edhe një kampionat 3x3 që do organizojë vet Vlora në kuadër të vitit që është qyteti europian i sportit. Do marrin pjesë disa ekipe nga vendet fqinj, po edhe nga Europa.
Edhe nga Europa.
Aktivitete, po, dhe aktivitete tjera që zhvillohen me vajzat, vajtjarët e ligës unike, po edhe kampionati kombëtar që tashmë është në fazën drejt përcaktimit të finalistëve të mëdhej për garën e madhe të kampionatit. Kështu që është gjithaj një aktivitet shumë i gjerë, krahas përgatitjes së 6 ekipeve kombëtare që do të zhvillohen po këtë verë, dhe përgatitjet kanë filluar që tani. Lufta është shumë e fortë midis lojtarëve, kush do zojë vendin e duhur, po nga ana tjetër jemi edhe duke përzgjedhur lojtarë nga në vende të ndryshme, si Greqi, kemi zbuluar lojtarë të rinj, Turqi, Itali, po Gjermani, Angli, dhe që do aktivizohen në këto ekipe kombëtare të moshave.
Formula e ligës unike këtë vit, zotë punari, do jetë ashtu siç po bëhet me turneun e vajzave, apo do ketë një formulë ndryshe?
Ja, do grumbullohen.
Do jetë me grumbullim, pra do luhen të gjitha ndeshjet brenda një jave.
Do luhen të gjitha ndeshjet brenda një jave, do jetë 200 basketbollistët më të mirë të trevave shqiptare, do grumbullohen Vlorë, dhe do bëni në të vërtetë do ketë spektakël.
Kjo është hera e parë që e bëni me këtë formulë?
Po.
Mendoni që ta ruani këtë formulë, domethënë?
Jo, ky vit është i tillë, vitin tjetër le të shohim, po gjithmonë duke shpresuar që gjërat do zgjidhen, sepse edhe kjo formë vjen për shkak të mungesave të financave nga ana e Shqipërisë. Nuk e di nëse e pat atë publikimin e buxhetit të ekipeve të Kosovës. Ekipi më i dobët kishte 1.2 milion euro në vit.
Po. Diferencë shumë e madhe me Shqipërinë.
Diferencë e madhe, edhe tani që lozim në Vlorë. Për shembull, luan një ekip 1.200.000 me një ekip me 30.000 euro.
Si realizohet kjo e çuditshme? Si ka realizuar
këtë diferencë?
Ne kemi zemër të fortë, kemi kurajun, kemi guximin, kemi si na mësonte partia e koordinatorëve që ne
kemi ato si ajo ato disa tie komandati 150 ku janë ato. Dëgjoj zoti Fonari. Po jo, është vërtet si ka mundësi që të jetë kaq humner diferenca Shqipëri-Kosovë në financa. Kur ne presupozojmë që ne kemi ekonomi ndoshta çik më të lartë se Kosova, ndoshta.
Edhe unë edhe ti e dim, por nuk e zgjidhim dot. Kështu që më mirë lam.
E vërtetë që
zgjidhim publiku.
E vërtetë që nuk e zgjidhim dot.
Zë pranë edhe një pyetje, e keni menduar ju si gal për shembull për të ndonjëherë që mund të futeni për të bler emrin e kampionatit shqiptar futbollit? Duke qenë se është hapur edhe ky tenderi për emrin e 3 vjeçarit arshëm, apo se mendoni?
Me di ka ardhur. Ka qenë një ofertë e tillë vazhdimisht, po të them drejtën, do të pa efektin pozitiv, sepse marketing në biznes, do të shohësh kush janë të ardhurat që merr nga ky emër. Nuk është akoma Shqipëria, nuk është e përgatitur që ta dorëzojë në biznes, dhe nuk kam as edhe.
Domethënë në aspektin e biznesit, ju
asnjë incentiv.
Ju si drejtuesi i Sigalit nuk e shikoni që është momenti i duhur që Sigalit bëj këtë investim, domethënë.
Nuk është, sepse nuk ka asnjë incentiv për as për mua dhe as për biznesin që të
kanë favorizim, do të thos.
E kuptoj.
Në fund fundit ne në biznes i prekim gjërat me dorë dhe në fund mujt i masim me shifra. Nëse nuk i kemi këto gjëra, dhe në fund vitit po me shifra, pra nëse
për shembull, çaj u trem më shumë për t'u ofruar te futbolli. Për shembull, Sigali, çaj e trem Sigalin për t'u ofruar te futbolli. Fakti që stadiumet janë bosh, apo që kampionati nuk ka vëmendjen e duhur.
E para stadiumet janë bosh, e dyta gara është e vogël, e treta transmetimet televizive në Shqipëri nuk është. Në Kosovë për shembull, ndeshjet e basketbollit japin 4 televizione. Në Shqipëri jep një televizion ose asnjë. Pra nuk ka shikueshmëri në momentin që
ke shumë.
E treta njerëzit duhen më shumë me pa big kanë ca biga që kanë dalë tani, ato nuk shohin. Dhe nuk shohin.
S'kan faj.
Nuk shohin,
s'kan faj. S'kan faj. Njerëz do të thënë ne duhet shkojmë ke shihet e njerëzve. Prandaj pyetje të drejtë drejtorit që pra, dhe ju thatë me të drejtë që futbolli akoma nuk është që ta kthejmë mbrapsht.
Nuk është, nuk është, nuk është, pra nuk është produkt.
Është saktë, shumë qartë ajo që sapo thotë.
Ta blesh dhe ta shesish. Kur ta rrit bëhet produkt, atëherë natyrisht cigara do jetë e madhe midis nesh, ne biznesit për ti ble. Po sot për sot nuk e pse ble, se tani ti shkon në stadium, janë dy ekipet dhe ato rezervat në stola gjatë tjetër.
Sidoqoftë, një gjë është e sigurt që neve kemi bler kartën e shëndetit cigal dhe jemi një vit me gjumë të qet. Cilat ishte këshilla juaj zoti Ponari, veçi jemi tek këshilla cigal.
Ajo që do të thoja sot unë është një gjë shumë e rëndësishme që ne na mungon. Ne na mungon këtu sepse ne duhet kishim edhe një lloj sigurimi që është sigurimi i përgjegjësive. Pra, në jetën e përditshme tonë, ne ndeshemi me shumë gjëra, me palë të tjera, ta zëm. Shkon ke mjeku dhe mjeku gabon. Në rast se gabon, kush financiarisht ky personi që u largua, a do të dëmsh problemet? Jo, sepse nuk ka ligj. Në qoftë se ti shkon të ke një avokat, avokati të bën një interpretim të gabuar ose tjetër, dhe përgjegjësia e tij është ndaj. Kush do paguaj? Askush. Në qoftë se ty vije korrenti një herë 220, një herë 240, një herë 180 dhe djeg gjithë pajisjet, kush do paguaj?
A kjo është vërtet.
Kar koha që njerëzit dhe ligji, duhet dalë dhe ligji për sigurimin nga përgjegjësitë, pra përgjegjësitë që janë përgjegjësi profesionale, përgjegjësi të përgjithshme, përgjegjësi e mjekëve, përgjegjësi e restoranteve, përgjegjësi e kafeve, përgjegjësi çdo lloj gjëje që është konsumohet, duhet të ketë një lloj sigurimi. Kështu që ne mund të këto përgjegjësi tregu i sigurimeve ka dhe ne i shesim. Ne edhe përgjegjësinë e mjekut, pra nëse ti shkon në spital dhe dëmtohesh dhe ne të paguajmë. Ne shesim edhe përgjegjësinë e restorantit, pra nëse një restorant nuk ti do të sigurohet për përgjegjësinë dhe dëmet që mund të helmoj klientët, ne prapë sigurojmë.
Po, okay, pas raste vjet ndasma gjëra.
Ndasma.
Po, patjetër. Pra, do të thënë sigurimi i përgjegjësive quhet këtu, po duhet ligji për
këtë. Përgjegjësia e mjekëve, farmacistëve, dentistëve, këto janë përgjegjësi të dukshme dhe të prekshme që njerëzit kur shkojnë ke doktorit i thotë ke doktori privat, më fal, a ke kështu sigurim përgjegjësie? Jo. Po nëse unë vdes, çfarë do ndodhë? Sepse familjarët e mi do ngelen rrugë. Pra, do ta kërkojnë, do të jenë vetë qytetarët vëmendshëm ndaj kërkesave për gjëra të tilla, të cilat janë domosdoshme, janë të thjeshta, janë të vogla, por që zën një hapësirë shumë të madhe në jetën tonë përditshme. Ose harron komshia ujin hap atje, ta bësh shtëpinë fërtele, më fal thot. Po ku ti marr lekët? S'kam. Nëse është i siguruar për dëmet që shkakton komshisë poshtë, do të paguaj siguracionin. Atë shko bëj sigurimin e shtëpisë për përgjegjësi, për dëm. Mirë, për vete nuk e siguro, po për dëmet që mund të shkaktosh atij tjetrit ose mund digjet.
Po.
Në shtëpia jote djeg katër shtëpia tjera. Kush do të paguajë? Do të
pra do të ketë.
Janë të gjëra që kostot janë shumë të lira, por ky lloj sigurimi është sot shumë i domosdoshëm në gjitha tregjet botërore, edhe në Shqipëri duhet të jetë i tillë.
Okej. Okay. Zoti Ponari, të falenderojmë, na hap gjithmonë horizonte dhe diapazone të reja në të gjitha fushat. Ne të falenderojmë, të urojmë një javë të mbarë
dhe ju uroj shumë sukses.
Ju presim në rubrikën e
radhës. Merroni nga ato emisionet tuaja edhe në basketbollin që keni filluar.
Patjetër, një ditë atë çaj që paske pa voleybollin,
rubrika sportive nuk e keni shumë në
çemë. Falenderojmë zoti Ponari, rikthehemi në paso dhe është momenti për të vazhduar pak diskutimin për kupën që e lan për
Gjisën. Patjetër, vetëm një pyetje me gjithë zoti Ponari, e di sa kishte për 2024 buxhetin Kosova për sportin si vjet? 58 milionë euro. Tu ishte i përfshirë edhe investimet që do bëhen për lojrat mesëtare që ka Kosova në 2030-ën.
Kjo e rrit ndjeshëm.
Por mendo 58 milionë euro.
Mirë, po ka investime në infrastrukturë.
Po pra dakord, po mendo tjetrën. Interesohu sa është buxheti në Shqipëri për 2024? Interesohu gjet ti që je gazetar. Asgjikund nuk ekziston. Asgjikund, më nasi faqet. Jo të ndara, buxheti për sportin
i Shqipërisë.
Gjë.
Ah, nuk e di.
Po ndoshta është gjë do.
Shkolla e fare apo ministria e sporteve
ka
nuk e di.
Nuk e kanë gjë fare. E ka the me siguri këtë. Po nuk e kanë gjë fare domun.
Për vitin që jemi aktualisht këtu.
Po. Buxheti për sportin
futbolli
interesohet dhe gjë, nuk.
Ai mund të ai unë jam kundër atij buxheti, se ishin buxhet që e masakron që gjithë federatave
ca. Buxhet duhet sepse është vit olimpik.
Po mirë më mirë.
Nuk duhet kur është vit olimpik, më jo.
Jo, është vit duhet të bëhet olimpik.
Po, përveç Kosova, e di disa ka çdo vit pa këto lojrat mesëtare? 10-15 milionë euro çdo vit.
Shikom, do arrim ke pika që siç tha zoti Ponari, tha një fjalë shumë thelbësore.
Me lek, a nuk bëhet sport me lek shteti?
Ima ato janë lek për të marr paga
52 miliard lek thot.
Kosova,
jo, jo,
Shqipëria.
Shqipëria.
Hajde.
E 223 milionë lek.
53 miliarde kemi.
53
miliarde. Mund të rrikosh, mund ta demontosh.
Me një rritje thot për 10.7% në krahasim me vitin e kaluar.
A për ti, ku e ke kërkuar këtë gjë? Gjë
të shëmbrëçë.
Ja doktori.
Ja shef që
ke dobë në federata.
Po çka do të ndara, po sa do marrë rroga sekretaria apo ti. Ja po të futemi
gjë. Po të them gjë manush. Në këtë emision paso ka dalë zoti Braça dhe na ka treguar i pari, pasaj mësuam neve që lekët e Silvinos erdhën nga buxheti i shtetit. Po. Tani u flisni për buxhetin e sportit. Letra janë në kontratë, nuk po e pagon dot federata që merr 15-20 milionë euro në vit. Dhe merr nga lek nga buxheti i shtetit. A kupton se ç'ndodh? Ju flisni për buxhetin e sportit. Lexoa sa dush Ilvi, po ato lek nuk shkojnë sport.
Vetëm një shpjegim
që flasin gjenti për federatën e Qitjes. Ku ka familjen? Sa e ka fondin Qitja? Sport që kemi pas
medalje. Po njëri i Qitja ka pas fonde.
Po ka pas
po ka gjerë kampion dhe ka marrë medalje Shqipëria.
O manush, ne sot tani se bëhemi me ndemi si Don Kishoti, bëhemi me futbollin me stadiume bosh.
Më fal vetëm një shpjegim, Edi.
Unë futbollin e heq nga kjo histori e sportit tu.
Po Edi, më fal vetëm
një gjë, sepse ne
tarti për sportin. Në Shqipëri keq interpretohet se këtu e marrin dhe paguajnë lojtarët.
Ai tha një gjë shumë
bukur. Nuk ka shpara të pun buxhetin.
Një klub basketbolli ka 1.2 milion. Neve kemi 30.000. Tani ideja është kjo, që ai 1.2 milion shi i buxhetit të klubit në Kosovë, të një ekipi, unë nuk mendoj që është buxhet që jep shteti klubit atë.
Jo, 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 buxheti i klubit që kanë ardhur. Ai ka nga pjesëmarrja, nga sponsorët, nga gjërat, nga rezultatet.
Nga shteti, Baras varfri. Qofse ne presim që sporti të ecë me lek shteti, është varfri.
Po jo, nuk e.
Shteti ka për detyrë.
Ai buxheti nuk ka për të
bërë në një stadiumi.
Po pra, ai buxhet
në bërë në një fushë atje.
Jo, jo.
Po po nuk sugjeron, nuk gjenerove ti sponsorë, gjëra të tjera.
Po dakord, po dakord, po dhe buxheti i shtetit nuk ka për ti ta marrësh te klubet dhe paguash lojtarët apo trajnerët. Ai është për të zhvilluar klubet.
Fjalia që tha zoti Ponari që ne duhet analizojmë është fjalia që thotë që për momentin kompania e tij nuk e shef të arsyeshme për të investuar për shkak të futbollit, sepse futbolli jon nuk është produkt.
Po dha tre produkte, ai tha tre arsye të
fortë. Është zero.
Nuk është gardh,
nuk ka gardh, nuk ka tifoz, nuk ka produkt
dhe nuk ka
nuk ka
vizibilitet televiziv. Çe dua ta dorë 300 mijë euro
për imagjino ku kemi përfunduar.
Po jo më ai zoti Ponari,
milionat. Ne jemi alaqë.
Zoti Ponari e di shumë mirë se si funksionon më. Ore, dëgjove ti tani që federata.
Po di më se është në biznes.
Po pra, federata tani bash, domethënë negocion për të drejtën televiziv dhe për emrin e ç'pun ka federata më. Po ata e bën liga më. A është e drejta e ligës?
Por ka një pyetje për ty dhe për ty.
Po,
drejtor dhe për ty. Kam një pyetje, Elvi Ilde për ty. Po. Cili është zëri që sjell të ardhurat më të mëdha të futbollit në Shqipëri? Cili është zëri që i sjell ato? Domethënë, të ardhurat e futbollit në Shqipëri nga vin klubi i Tiranës, nga i gjeneron, domethënë, në listën e zërave, reklam të drejtë televizive. Cili është vendi i parë i gjërave aty? Ma thoni dot?
Normalisht duhet të jetë tifozëria, biletat.
Pastaj
normalisht
e drejta televizive.
Po.
Jo, jo. E di ti ç'është bileta para drejtës televizive?
Po ku ka drejtë televizive?
Po them në botë dhe në Shqipëri duhet të
funksionojë. Po thua.
Jo, po them si duhet të jetë në Shqipëri. Po si duhet të jetë
me biletat duhet të jesh?
Sepse ti mendon që me biletat në e stadium mbahet klubi?
Po këtu presin një
orë edhe
jemi vetë ju.
Këtu presin një
manush, manush. Jo, manush, kupton një gjë, manush, kupton një gjë. Ai e kuvizon shumë duke thënë biletat, po duke qenë i shitur stadiumi i plot, afrohen sponsorët dhe reklamat. Zë tjetër i rëndësishëm i futbollit. Me stadiume plot, i ke shitur gjithë biletat, po ndërkohë ke siguruar biletë fort të mëdha. Me sponsorët dhe reklamat gjërat.
Ti
ke stadiumin bosh, nuk ka
fronti. Ai di që Tirana
ke derbi gjithmonë.
Ja po të marr një rast Tirana. Me gjysmën e buxhetit të Tiranës, po themi që një klub shqiptar për të bërë një vit shumë të mirë do rreth 1 milion euro, ëh?
Kjo është shifra që llogaritë.
Gjysmën e këtyre të ardhurave mund ta nxjerrim me dy ndeshje dhe drejtën televizive. Me dy ndeshje derbi. Qofse stadiumi mbushet plot.
Mirë, se s'është vetëm po e tetë ekipet e tjera.
Mirë, më po them Tiranën.
Ti thua për dy vetëm, dy ekipe.
Me dy ndeshje derbi stadiumi
plot. Po
dhe një drejt televizive.
Ora kot më thon manush.
Shumica ekipe.
Ma gjysmën e sa pak duhet dashka.
Do të thënë,
shi sa pak duhet dy ndeshje, që dy ndeshje çaj janë.
Jo,
edhe një drejt televizive.
Pra logjikohet
edhe një televizive për i klubet. Edhe
sa ne.
Se kam ide
sa 100 mijë,
maksimumi.
Kam pyetje për klientin. Sa duhet paguaj një klub për të luajtur në Qemër Stafa? Në këtë Qemër Stafa
në 5 milionë lekë vjetra dikur po se ditën.
Është ka dy lloj macish. Kur, domethënë, jo ndeshje derbi. Pra kur nuk kalon një shumë biletash,
ose bi
qiraja është 10 milion lekë.
10 milion.
Jo, sepse kur ka, kur është në derbi, Federata bëhet aksioner.
Po se kam pyetur, futet, shikoj, futet Federata. E ka aq më keq.
25 milion,
25%. Tashi un kam bërë stadiumin tim. Kam stadium 3. Jam Egnatia. Dhe ti je purdhë shko atje atje dhe më merr stadiumin. Sa paguajnë ke Egnatia këta? Nëse këtu bëka 10 milion, pse mos bëj 5 milion atje këta?
Po dhe mund të bëj. Në
bazë numërimit të vendeve gjërave,
shpaguhet
ju fare.
Kushta që spaguhet?
Spaguhet janë njerëz aty brenda. Spaguhet që japin urdhë, shko luaj atje, shko luaj atje.
Po ja,
me këtë kalendar që kemi ne. Po kush do shkon
atje? Se kënaqësi është për Egnatin të presi, ku diun Tiranë me Teutën
se bëhet çik
turizëm qytetar.
Ja kanë mbyll stadiumin për tifozët vendas, e kanë dënuar dhe japin stadiumin një tjetrit. Kjo është kënaqësi aty e publikut. Edhe do të bëjë një korrigjim, anosh ti që çfarë që për ndërtimin e stadiumeve. A ke gabim atë se koncept? Nuk ka shtet që ndërton stadiume. Vetëm ne jemi.
Jo, jo, ndihmon
në definicionin e stadiumit. A di pse nuk po vin? A di pse nuk po vin pronarët arab, bosët arab në Itali? Vetëm se stadiumet janë pronë bashkisë. Edhe nuk afrohen. E kishin synim dhe sërin no. Kurse këtu këta hyn për stadiumet, e kanë politike, e kanë.
Po ne që si kemi
e kanë përfituese.
Se vin kënë bosët arab.
Kë procesi? Do vin avash avash.
Proces kanë ardhur apo them në Shqipëri? Rikthehemi në pason në këtë pjesë të dytë me Ed Manushi, me Ilvi Begollin, Lorenzo Eminin dhe Gzim Sinematin, Ed Manushi që vjen gjithmonë me vonesë, ke një njoftim që po na pret për ta thënë ti.
Njoftimi është nga më të rëndësishmit sepse është njoftimi ju të dashur miq dhe ju e dini shumë mirë që ajo ta lecon jetën duke shkarkuar me ajutë, ti mund të marrësh kredi në çast, të bësh pagesa shpejta me kodin QR ose të blesh me koste te partnerët tanë jute në të gjithë Shqipëri, kështu që ky është një nga partnerët tanë më të rëndësishëm.
Bëjmë pak 3 minuta histori.
Ah, momenti.
Ju thash javën e kaluar që do merremi pak me basketbollin e viteve 90 të ish Jugosllavisë. Dhe jemi gati ta fillojmë. Javën e kaluar ne folëm për skuadrën e fundit të futbollit të Bashkimit Sovjetik. Qofse më mend, viti 92 ishte hera e fundit që ata u pan në fush, por ajo ishte një skuadër historike, por në fundin e saj nuk la gjurmë, sepse ato 9 ndeshje u eliminua shpejt nga kampionati evropian. Sot do flasim për skuadrën e fundit të basketbollit të ish Jugosllavisë. Një skuadër që u shpërbë në kulmin e saj në majën e botës.
Ai s'është, ai është Jugosllavia, skuadra e Jugosllavisë, nuk është më asish ajo.
Jugosllavia.
Jugosllavia.
Jugosllavia mori pjesë në botën e vitit 90, që u zhvillua në Argentinë. Ishte një prej skuadrave më me shumë talent që mban mend sporti botëror. Ishte dhe shenja se si sporti, edhe pse në periudhë konflikti politik, mund të mendjanonte gjithçka. Të bashkonte kombet dhe kulturat e ndryshme. Në atë skuadër luanin serb, kroat dhe sloven, të cilët u bashkuan për herë të fundit për të bashkëpunuar e për të fituar medaljen e artë. Historia e Republikës Socialiste të Jugosllavisë fillon dhe mbyllet me Titon, marshalli që kopjoi modelin e Bashkimit Sovjetik në sport. Mbas vdekjes së tij situata ndryshoi. Ajo periudhë ka pasur shumë histori të dhimbshme, popull të shtypur, pa liri, por ne sot do kujtojmë një histori më të lehtë që ka bazë sportin. Edhe basketbolli i Jugosllavisë kishte si model Bashkimin Sovjetik. Në vitin 68, për herë të parë shfaqet Jugosllavia e basketbollit, doli e dyta në Olimpiad. Në vitin 80, në mënyrë të papritur, fitojnë medaljen e artë në Olimpiad me një brez lojtarësh të artë, ku ishin Krešimir Košić,
Košić.
Po.
Krešimir Košić.
Mirza Delibašić.
Bo çaj.
Edhe Deli
pastaj një dyshe e artë goditjeve që quhej Dragan Kicanović dhe Dražen Delipagić.
Delipagić.
To ishin yjet e viteve 70-80. Por historia që do të tregojmë sot fillon në vitet 60, kur në disa qytete të Ballkanit vinë në jetë disa fëmijë special. I pari quhet Zelimir Obradović, i lindur në vitin 1960 në Šibenik. Në 64-ën në Šibenik lind Dražen Petrović.
Bo çaj.
Në 68-ën në Split lind Toni Kukoč. I cili pak muaj më vonë pas lindjes tij lind një tjetër lojtar në Serbi, Vlade Divac. Një gjë i bashkon të gjithë, dashuria për basketbollin. Këto që tha më lart janë vetëm disa nga i brez jashtëzakonshëm. Në botërorin e vitit 90, ata krijuan një gjenerat basketbollistësh të paharrueshëm. Jugosllavët do të mbahen mend se fituan botërorin e Argentinës me një lehtësi të papar. Në gjysmëfinale mundën Amerikën duke e mbajtur gjatë gjithë ndeshjes 15 pikë larg. Dhe në finale mundën Bashkimin Sovjetik me 17 pikë diferencë. Jugosllavët në epokën e Titos investuan shumë në sport, dhe sidomos në sportet e skuadrave, ku kishin një gamë rezultatesh mbreslënëse pothuajse në çdo sport. Ata kishin rezultate të mira në gjitha sportet e skuadrës, por skuadra e basketbollit arriti maje. Ai ekip nuk u dallua vetëm prej lojës, por domosdoshmë prej individit, por sepse ata ditën të bashkonin të gjithë në një mision. Obradovic, i cili sot është një prej trajnerëve më të mirë të botës, ka deklaruar se ishim si një familje dhe nuk na interesonte se çfarë ndodhte jashtë fushës. Por ajo kombëtare ose ai ekip mjaftoi vetëm një gest i vogël për ta prishur gjithçka që u ndërtua. Në botror, mbas ceremonisë së medaljes, një tifoz futet në parket me flamurin kroat në dorë dhe e valvit në fush. Vlade Divac, që ishte një serb, e merr flamurin jo shumë në mënyrë të bukur,
qartë,
dhe ja largon. Ky gest nuk u pëlqye shumë nga shoku i tij i ngushtë Petrovic, Dražen Petrovic, i cili quhej ndryshe
Dražen Kroat.
Po, Mozart i koshave. Kurse Vlade Divac quhej Marlboro Man, sepse kishte shumë qejf të jetën e qefit, dhe ne shijonte jetën. Dhe që nga aty moment, nga i momenti flamurit, u prish një miqësi dhe u prish një kombëtare. Ka zëra që thon analistë që nëse ai çast nuk do ndodhte, në 92-shën do ta shikonin prapë atë kombëtare. Mund të arrinin ai brez lojtarësh për lidhjen që kishin, që ajo kombëtare të shihej edhe në lojrat olimpike të 92-shit.
Emrat vënë shumë ata.
Por u prish në atë moment dhe kombëtara nuk u ndërtua dot më. Ish Jugosllavia e famshme u zhduk dhe në Olimpiadën 92-shit mori pjesë vetëm Kroacia, po pa disa prej lojtarëve kryesor. Gjithsesi Kroacia arriti të shkonte në finale me Amerikën, po Amerika e mundi shumë lehtë. Amerika i vlerësoi Olimpiadën 92-shit sepse mendonte që do merrte pjesë ajo skuadër e Jugosllavisë. Hmm. Dhe ka sot njerëz analistë
në Barcelona.
Po, ka sot analistë që thonë nëse ajo ndeshje do zhvilloj, pra Amerika e Michael Jordanit,
Michael Jordan
dhe Amerika dhe Jugosllavia që doli kampion në 90-të, do ishte ndeshja më e madhe gjithë historisë sportit basketbollit në botë.
Padyshim.
Nëse do luajë ajo ndeshje.
Ai ishte një
spadë. Po ajo ndeshje nuk u zhvillua dot sepse Jugosllavia për shkak të atij flamuri që u fut në parket u prish. Pa kohë më vonë, në qershorin e vitit 93, Dražen Petrovic humbi jetën në një aksident në Poloni, që nga ajo ditë bota e basketbollit nuk do jetë më si më parë.
Manush, e di kush është interesante Manush, kjo që tregon Glenti sot, katër lojtarët më të mirë momentin në BA sot, dy kryesorët janë Nikola Jokić, serb, dhe Luka Doncic, sloven. Doncic ndodh, ka plot tjerë talentuar, këta dy janë në majt në BA. Domethën Denveri i Nikola Jokićit dhe
po kjo Petrovic Divac Kukoc
Dallasi i Doncic janë ekipe që dominohen atje dhe në kryet kanë
këta dy talente. Ja, edhe Jugoplastika me Cibon atëherë çë ndodh të çrb çë ndeshje shkrijohet nëse
do Zvezda
në Europa Ligën, në Kupë Kampionesh.
Ti di që Dražen Petrovic ka luajtur një vit me Real Madridit basketbol.
Po, e di që kanë
thonë që amerikanët janë çmendur në kur kanë parë Toni Kukoç të realizonte 12 goditje 3 pikshi. 3 pikshi është futur shumë vonë në botë, në lojën e basketbollit, në mos gabojnë 84-ën, diçka më vonë. Po, në 87-ën, kur këta ishin akoma të ri, luanin me kombëtarët e trinjve, Kukoç ka bërë 12 3 piksha goditje të gjitha kosh. Amerikanët thonë janë shumë ndër
mbi pastaj
rekordi
ku në mbi. Toni Kukoç ka fituar me Chicago Bulls. Të gjithë ikën.
Po Dražen nuk ikun
në. Edhe Dražen. Ka luajtur me Blazers, ka luajtur edhe me Nets, New Jersey Nets.
Historia e aksidentit tim në Poloni, si ka qenë se këtë si ka.
Historia e aksidentit është kështu. Kombëtarja kroate ishte kualifikuar për kampionatin botëror të 94-s. Por kishte dy ndeshje miqësore që i luante në Europë. Dhe ai donte të ishte patjetër me kombëtarën, e kishte shumë dëshirë. Ata i thanë dhe edhe mund mos vish, domethënë të vazhdo të qëndrosh në Amerikë. Ai tha jo do vi. Zhvillohet një ndeshje. Tjetra pastaj ishte në njëra zhvillohet në Gjermani, duke tjetra ishte në Poloni. Dhe ky nuk zgjodhi të shkonte me ekipin me avion, po zgjodhi të shkonte me dashurën time me makinë. Dhe ka qenë pasagjer në makinë kur ka ndodhur aksidenti, ka qenë ajo duke hedhur makinën.
Ah, ba. Se kjo histori është
ka qenë në gjumë.
Se lidhet shumë sporti me politikën. Në rastin e Jugosllavisë Qamet, se kur diskutoj një herë me Albatros Rexhaj, se është njohës i mirë i historisë së Jugosllavisë këtyre viteve, i them, po mirë, ka pati një konspiracion në një gjë Amerike që është përbë Jugosllavinë. Jugosllavia u shpërbë për monte vetë, tha. që kur lindi mbretëria e Serbisë Kosovëni, lindi si gjë fallso. Dhe serbët nga qani çik superiore ndjen veten aty, thonin, mos na lini në gjë katëmas se do na vi fundi shumë shpejt. Dhe vet prishë erdhi nga serbët se nuk duronin dot hegemoni kroate brenda gjës aty. Dhe ndiej nga brenda që do ndodhte. Ishte një terren i përshtatshëm, pastaj kur erdhi 90-92-shi e ishte më mbrapa pastaj me Kosovën që
që diu. Thonë që domethën ata çunat mund ta mbanin kontaren edhe për një edicion.
A ne
por ajo ai flamuri dhe ajo mënyra se si ai e mori e prishi pak grupin dhe u prish dyshja e art Divaci me Petrović.
Manuç, ke filmin që dedikohet Dashë Petrović tregon se si ky Divac shkon ke ajo me Petrovićin,
kthehet në Split dhe shkon atje për t'i çuar një
tregon historinë pasaj që
ata me ata me njëri tjetër ishin të lidhur aty, kishte serb grua,
ishin një bashkëta. Njëri ishte mjeshtër shumë inteligjent në lojë Dashë Petrović, ku tjetri i fuqishëm, siç është Nikola Jokić sot tabel.
Po.
Por bën një dyshë kolon për ekipin, edhe tregonte momentin që tha Glenti flamurit dhe se si u ndezën. Sa ai tha që u ju vum fitila edhe politikisht, më shumë. Sepse neve zakonisht ta konfliktit i kemi brenda një loje, nuk shkon më gjatë.
Ne.
Po pastaj janë ato që të fryjnë ato mbrapa pasaj.
Futen nacionalizat, si, po neve unë e konstruoj veten një lloj brezi me fat se i kemi përjetuar javë pas jave basketbollin e mrekullueshëm, ne në Tiranë shihnim dhe konsumonim shumë basketbollin e jugoslavistëve të kohë, edhe futbollin.
Vetëm ka një gjë më
në gjithësi, dhe realisht kishim afër një basketboll që bëte ballë NBA-it. Ishin këta këtu.
Po të shikosh tani Euroligën, basketbolli është prap fantastik fare. Evropa është afruar shumë Amerikës, është forcuar shumë niveli i basketbollit evropian dhe po ta shikosh sot, po neve jemi nuk jemi më të vëmendshëm tek basketbolli. Po basketbolli evropian nuk ka më disi nivel me Amerikën.
Është shumë i bukur, ne po ndjekim ne.
Ja, dhe për shumë, ishte Panathinaikos me Virtus Bologna, ndeshje shumë e fortë.
Euroligës. Rikthehemi në paso për të folur pak edhe për futbollin evropian, ka qenë një javë e mbushur me ndeshje në Champions League, nuk pati asnjë surprizë. Gjithë skuadrat e mëdha u kualifikuan, Reali Madridit, Manchester City, Bayerni, Paris Saint-Germaini.
Surprizë në rezultat.
Më duket sigurisht gabim si koncept, nuk pas surprizë. Mënyra se si luajti Reali ishte surprizë.
Jo, ai thotë prandaj do të qojë në rezultat.
Jo, vetëm se njerëzit duhet ta shijojnë Realin duke parë niveli më të lartë, kush ashtu si luajti quhet surprizë.
Si fosë Reali në vështirësi.
Surprizë si tjetër, ju thash në proces. Të gjithë,
sidomos Reali kur shef gjermane trëmbet.
Ki kujdes me skuadrën gjermane, mos u që është e lehtë.
Po.
Ki dëshë aktivit. Janë dritë legjet atyre dhe kanë pa orën disa herë, sepse mos kishte 2-3 individualitete.
E vuri prap presion, se kur bëri golin e parë, okay, 1-0 mund të vazhdonte loja. Pastaj u fut në presion prap. Dhe ata humbën shumë. Ishin më mirë fizikisht.
Diferencat janë shumë të mëdha. Domthonë Reali për një moment
e ka një individ edhe dy. Po në kompleks.
Disa
do të ndodhi në kompleks. Kishte boca ndrime, kishte një dy lojtar me ngjyrë fizik të fortë. Unë e shifsha merdi ka ditë, Toni Kroos ka bërë dashje më të bukur, po u shujt në rondën e 80.
Sepse
fizikisht pa fupre.
Edi burë re diçka nervozizmin e Toni Kroos kam ca disa ndeshje që shikoj, shumë nervoz.
Po mbas minutë ai nuk
dëgjoj më nesër. Edi Vinicius duhet kishte dalë për vendimin tim me karton të kuq. Me atë shtytje që
dikush diferenca asaj që them unë gjithmonë, ti je shef të dielën me Almerin. Martë për kur dhe shofësh me City.
Me City,
a kupto ta niti qaj ndodha ti me City edhe me këto tjerët, edhe Bayern edhe i Bayern.
Vendi ishtë në komenti
për... Jo, po për një gjetë,
jo, gjove, kështë kështë
kështë kështë kështë
një shprejt buku që ta ta noqe që e kishim për procesit, që se unë pash Bayern me Lazio, se Manchester City s'kishte interesante.
Normal.
Që tha Bayern i tha dhe pa trajnjer, tha e mund 4-0 Lazio.
Po, po këtu dhe mu tani.
Edhe mundi 3 faktikisht. Po mund t'i kështë bërë dhe gjatë.
Jo, ajo që bëmë për shtype nuk është se tani e gjeti, se gjithashtu mendonim. Por pyetja e madhe është, pam një Bayern tjetër, Bayern për Champions. Në më thënë, kuptohet se edhe Gjermant ka ndryshu komplet në mënyrë të sjelluri, sa i ku të ranjeri, dhe erë dhe tjetëri, Bayern ju përshtat për njerë dhe në shtypin Gjermant, thoshtë, këtë Bayern thash bërë, është lastuar.
Ndeku Shimala, Superliga troket këtë
dera. Po ishte përshtatje shumë e shpejtë e Bayern në Champions.
Më Lazio, vetëm Interi nga gjithë skuadrat italiane mund të jetë në këtë grup. Nuk ka asnjë tjetër, të gjitha të tjerat, rreth Interi Leipziku, me Delolvon e të vuri vërtetë.
Kishte një detaj të bukur Manush. Manush, kur iku Mbappé me shpejtësi që kanë hyrë në komente shumë tani
për golat,
që bëri një sprint me
Sociedadin.
Me Sociedadin bëri një sprint me 10 pikësa, që është pozicionase 100 metra do ishte kaq tha, 1 sekond poshtë aty
Bolt.
Usain Boltit. Dhe sa un Bolt ishte tallur, kishte thënë kështu vrapojnë vajzat. Domethënë është rekordi vajzave, kishte mos tisni për rekordin ton.
Qartë.
Dhe më kujtoi ajo historia që thoshte Carl Lewis, nëse ai Usain Boltin, nëse Ronaldo përmirësohet stilistikisht, ai mund vrapoj më shpejt. Po këta vrapojnë në mënyrën si futboll. Njëri nuk i korrigjon dot.
Ai vrapon me.
Dhe në moment kur ka shpërthyer Mbappé dhe bëri atë golin shumë të bukur teknikisht, tha speakeri, imagjinoni vitin tjetër, tha, të shohësh në anë ranan Mbappé dhe në anën tjetër Vinicius, dy njerëzit më të shpejt në klubet e futbollit botëror. Ti shohësh të dy në krah, shikoj sa i shpejt është Mbappé, tha, me çfarë cilësisht. Edhe Vinicius më i shpejti tjetër.
Jo, bëhet e shpejt, bëhet e frikshëm Reali po lviz bota. Vjen ai lojtari i Leverkusenit.
Virç,
Virçi bashkohet bashkë me një tjetër atje dhe shkojnë ke Paris Saint-Germain ata dhe fillon historia.
Ajo që do kisha qefun për shkakun e shortin e javës tjetër.
A këtë dosh, këtë do doje.
Reali luaj me Parisin. Do ishte shumë e bukur.
Eliminore.
Do ishte një histori
eliminore Reali Paris
fantastike. Imagjinoni
që mendon.
Se çfarë do ndodhte në Spanjë që do vinte Mbappé atë luante
Champions League-n si regjisor Netflix-it.
Film.
Si Netflix to.
Po ka një kështu prirje që do gjëra.
Është shumë e bukur historia.
Dhe Syha vet në fillore ka thënë që Glendi do bëj
regjisor. Do ishte, shikoj, do ishte shumë e bukur historia kështu.
Ora Reali ka një momentin e vështirë
tani Reali. Ai pedagogu Gjillari, çka thonë dhe pedagogu për Glendin.
Era e fundit që
bëhet si Steve
Mbappé mund të ishte përballë Realit Madridit. Pse? S'është e bukur si histori. Yeah, ta shikoni tifozë aty në
drejtor, ma ke lënë doktorin.
Nëse shorti hidhet në FSHF,
jam ta flas.
Nëse shorti hidhet në FSHF, çim del.
U s'kam mikrofon
fare. Ti ke shef në ndërto skuadrat e Championsit.
Unë fakt me thënë drejtën do pëlqeja shumë që Parisi të arrinte një herë deri në finale, se ka gjithkohës që përpiqet edhe
mua më duket
edhe edhe lojtarët i ka
me Messi, me Neymar.
Po, këtë vit është ndryshe.
Po, është besoj që i takon
me Vitinjen, me Vitinjen do ikin finale, më e më prej meje.
Vitinjen,
me Vitinjen.
Qëse do preferoj,
duken më klub. Që e kaluan shumë lehtë Real Societatin. Që nuk është
ka mundësi që të çik mentaliteti trajnerit në fakt. Trajner spanjoll, lëviz mirë.
Ikë vërçere finalet.
Manush, unë nuk e di kush del finale, por deri në katërt them që do dalë Arsenali.
Arsenali luajë
me Realin Paris Saint-Germain
pret
Arsenali me Porto, 1-0 është mundur.
Do të kthej rezultatin nga 1-0, çovim.
Arsenali po kaloi Porton, Arsenali ditën e martë. Ruajuni nga Arsenali, po kaloi Porto.
Pastaj duel tjetër i fortë është Barcelona me Napoli.
Po,
barazimi 1-1 ndeshjes parë, po ndeshja dytë Barcelona,
Barcelona
me shumë mungesa do luajë edhe sot me Mallorca, nuk dihet se çfarë ndodh, kështu që mungesa e Pedrit, mungesa e De Jongut e vështirësojnë situatën.
E Cantera
kurse sepse do kthej kokën nga nga Romeo, Oriol Romeo që është
lojtar. Do luaj një shkrim manush.
Do luaj Romeo. Zgjënjeu
këtë vit. Po s'ka kush luaj tjetër.
O zot, kur shoh atë më mirë Romoratën, them o zot, më zgjidhom koka kur shoh formacion.
Po shkëncen po.
Kur shoh Moratën me stopimin e vet, nisim duket apo jo?
Po them që ndeshja
më. Ore po Interi ku luan Interi?
Ndeshja më interesante
e Atletico do shoh vetëm. Vetëm një ndeshje ka gjetur Interi Atletico.
Të mërkurën do jetë ndeshja e Interit me Atletico, ajo do jetë ndeshje.
Atletico jeni gjithë tuar për të darkë.
Kush do ndej? Kush?
Atletico Inter. Nga 1-0 fitoria e parë e Interit. Kjo është ndeshja
1-0,
po Interi është.
Dakord, po Atletico është ekipi i fortë.
Ai ti bësh gol.
Në Europa League pasaj italianët habitën sepse shënoi 4 gola Roma, 4 gola Milani, 4 gola Fiorentina, barazoi
4 gola Roma Brightonit.
Barazoi gjithashtu Atalanta me Sportingun. Shiko, po ta shohësh në ndoshta nganjëherë ai De Zerbi dhe mbi vlerësohet pak si trajner mendoj. Mbi vlerësohet sepse gjithë flasin për atë. Edhe shpesh
ai Brightoni shumë është për ta lloj.
Shpeshherë në Romë, për shumë, disa nga tifozët në këto radiot romane që flasin dhe bëjnë analiza shpesh, thonë që kur të lavdron Guardiola, nuk duhet ta marrë si një lavdrim. Se aty të bën hilen, do më thëmë. Këte të lavdron, këte i pasaj, po të shohësh ndeshjet e Brightonit me Manchester City, janë gjitha me 5 gola. Dhe në humbje dhe Brightonit.
A i
kë lavdron, në regull, pa, i kë lavdron, thota i do jetë, në bas me do vi De Zerbi, op, knaqen këta dhe i 5 gola ndeshje.
O, Glend.
Ma nështë lezoha një shumë interesante, më falen.
Ska gjë.
Marua.
Kë?
Një trajneri Bostonit, Celtic, që është ekipi më i mirë në BA sot, shkonte i bënte ditë e pushimit, kur u grumullo All Stars në Amerikë, shkonte të City pranë Guardiolës, për të studuar, në më thë, mentalitetin e ti. Edhe jepte të mund thëmë bisedin e ti me këtë, e thosht është një nga trajnerët më të mirë në botë, dhe më mësoj shumë, thot, nga përvoja Guardiolës, nga basketbolin në futbol, më të nëqynë mentalitet fitus. Nuk vjen për skemën, vjen për psikologjin që ndërton të ekipi ku drejton.
Ja. Ani, është në skuadrën që ka, më dhe në futdorën thesi dhe harxhos sa lek dush.
Jo,
un ka paca
mostasin
diskutime me
motivuesi që bën
paca ka ca video të çfarë ka çuar te lloj të çveshjes me tabelën atje. Do të thënë, One pass, Messi, gam, vëmë që fletë shusime, që bënë ata i rëtodon lëtarët aty me djerës që janë, i lëvizën të
në shpisha, dhe
përësysh që bëshë
shkollajt,
a i është gjitha, dhe është në të skuadrë, të blesh këtë të duj, dilë shifi, thotë i po, blinë këtë të duj është ti si di këtu. Tani, mundësia financiare, ja lecon jetën, pa tjetër që a i është treneri ma, dhe të ushtim se ka bërë di kusht tjetër. Por, në fund fare,
tani Manush, kam një pyetje për ty. Guardiola është trajneri i miliardave apo trajneri i konceptit të re në futboll? Si e mendon ti? E mbajnë miliardë dhe rrafë? A ishte në ke Bayerni? A ishte ke Bayerni? Ku drejtoj Bayerni në Gjermani, nuk merte që shmerë këtu ka rrafë. Edhe modeli i modeli trajnimit Guardiolës, por nuk mori, po ndryshoj futbollin në Gjermani. Ora futbollin në Gjermani, kishe shumë dikim.
E morën atë për ta bërë, ai disi historia, është e rrafi herë Barcelona 3-0 Bayernin, ishte drejtuesi gjerman tha, "Ore, ky futboll na duhet Gjermani, kush e sjell filani?" Bayern ish Gjermania në fund fare, pavarësisht se janë lek private ato. Erdhi, revolucionizoi, mori lojtarë më rëndësishëm në Gjermani në kohën e Guardiolës, e dikush ishte Thiago Alcantara.
Se...
E disi shifnin gjermanët Thiago Alcantara si Maradona.
Vetëm një sekond.
Ja ulën shumë bazare.
Ora nuk po një ti futbolli, nuk po të. E disi shifnin Thiago Alcantara da. Ua, shërbimi bogë. Sa tash shumë
euro ai po.
Vricat
çana po në futbollin e historisë Guardiolës në Gjermani. E tham para dy javën do që media gjermane e kanë akuzuar Guardiolën që në atë kohë e prishi futbollin e kombëtarëve gjermanë se ai nuk merrte lojtarë.
Problemi ka Ancelotti me drejtësinë spanjolle.
Turi vetëm lojtarë,
me çka kanë informacion për të? Se gjithaj zotnia aty pas ka paguar taksa.
Po 1 milion euro
për. Ka paguar taksat në herën e parë që ka qenë në Madrid. Në drejton të Realin më parë për drejtat e imazhit
me 60 vonesh milionat.
1 milion euro për të paguar.
Një fjali për Roman me Brighton se nga që pash ishte ti në koment edhe kisha dy arsye për ta parë. Një ndeshjen edhe një drejtorin se më pëlqen kur e dëgjoj.
Po ditë Lukaku atë së gjinat.
Po mirë, ishte mirë.
Tre pra.
Tani shiko, për Brightonin.
A le ta komentojmë ndeshjen shumë.
Brightoni po themi që është në vend të 9 në Premier League. Nuk është një ekip që po bën çuditëra, por merren shumë me Brightonin sepse me një ekip modest, modest ose nuk ka, a një ndonjë lojtar të Brightonit dhe ka bërë ndeshje me një futboll
të bukur. Po pse bota e një lojtar të Romës, po e njefti se s'ke çash shef.
Jo, më ja ishte po.
Po ku e njeft bota e Romës?
Skuadra më e madhe. Si mos
ka Roma për të
njeftu Kaku?
Çka ka Roma? Lukaku. Po Lukaku merre kthej Lukaku është.
Po si pa.
Po çante Lukaku Dybala. Kta janë në rënien e karrierës tyre. Edhe Dybala dhe Lukaku po kuadër më të
mirë. Dybala. Tuaj një të Brightonit.
Po tuaj një lojtar. Gjithë grupi Brighton shumë mirë.
Tuaj një.
Një lojtar. Më të mirin. De Zerbi.
Po ç'a De Zerbi tani në bet De Zerbi si?
Për Dybalën
ka kërkesë që kishin disa
në Barcelona.
Ai është shumë më Dybala.
Fal, ajo që bie në sy për forsëri nga krau i Romës, është sepse Romën De Rossi e mori të sakatuar dhe është tani po lufton për Champions League-n.
Ka ndryshuar totalisht.
Po pra, kjo është për ky është lajm.
Do bëj 9 ndeshje 8 fitore,
kjo është. Dhe Roma, dhe Roma po jo po lufton, po se Italia nga ky vit do i futen 5 ekipe në Champions League direkt.
5 sepse po marrin po rritet koeficienti i
ekipeve.
Kualifikimi i tyre në Europa League do jep pikë.
Në qoftë eliminohet Napoli nga Barcelona, që do marr pjesë Juventus.
Po Liverpooli se humbi këtë javë. Çfarë bën Liverpooli?
Fitoi.
Fitoi. Liverpooli fitoi 5 me tani
në Spartan,
Europa League pas jashtë Sparta Prag.
Një,
kështu që edhe në Europa League po kualifikohen skuadrat
më. Informacion që nëse Napoli eliminohet nga Barcelona dhe merr pjesë Juventusit te kampionati
Kupa e Botës së FIFA-s,
atëherë automatikisht Italia përfiton 5 vende në Champions League direkt.
5 vende, kështu që hyn dhe Roma që është e pesta për momentin. Me Tonin Tërshanën rikthehemi në pasok kur vjen Pranvera. Dgjoj. Ishte zgjedhje.
Çisa e bukur është.
Leci është kaq i madh që edhe në mungesë ka lënë detyrën e
saj. Çisa mangësi ka Leci. Tash e njeh tash është Francesc Radi. Jo, jo, tha se do e gjej un tani më le pak edhe e çon nga i programi që ta fitojmë kopjo.
Unë jam prezi teknologjisë.
Kjo është disi është dëgjoj Toni Tërshanën mbyll syt edhe
kujtohet. Dgjoj Leci që ka qenë arbitër, Leci që ka qenë arbitër. Dgjoj. Manush, të mos njohësh Toni Tërshanën muzikë, është sikoj si mos njohësh Vutron në futboll. Ja kështu është Leci.
Ja, unë jam. Lenci është i ka një orit pak më vonë, po i ka të thella.
Thella. E bën frymën shumë.
Aty aty ku i fillojnë, aty ku i fillojnë aty i fillojnë solide.
Është po lumbar.
Manush tani kërkoi ndjesë, unë isha atë herë për t'i kërkuar që të mora atje të thoshja gëzuar festën.
Pse?
Po ja, po vetëm mendime të dyra. Mendime të simsus po mflet, kështu që.
Ah, okay. Faleminderit. Ka marr mësime gati, mbar shënime tani kur i thuat ndaj fjalë.
Ne gjithë mësues kemi papin, ato do të urojmë bashkërisë sepse ai është mësues i procesit, kështu që.
Ta gëzosh më shumë babën.
Kthehemi pak e Milanin, se fitoi dje me Slavian 4-2, po prap kritikat nuk mungojnë.
Qa duke,
për paraqitjen, për rezultatin, një skuadër që nuk po funksionon mirë, tifozët janë kundër Piolit, vazhdojnë ta kërkojnë që ai duhet largohet. Ndërkohë Ibrahimovic ka folur sot dhe ka thënë që Pioli për të konfirmuar duhet vazhdoj kështu, po bën një punë të mirë. Kjo është deklarata e Ibrës vetëm pak çast më parë, një orë më parë. Që është këshilltari i presidentit Milan.
Po Ibra sigur po lobon për kontën.
Këtë fjali ka thënë tani. Ju si e pa dje. Milani mund të ta kalojë Slavia në ndeshjen e dytë?
Vazhdo Lenci.
Më Slavia ekip, çka? Kampionati
jo, çe. Jo. Ja, yeah, ke shumë gabim, nuk ka kampionati çek. Ishte ekip shumë i hjellur. Ata luajnë edhe 10 vete vonë siklet Milanin.
10 vete bën dy gol në San Siro pritani.
Po dëgjoj nga analiza që bën ata, ishte ekip për të respektuar.
Nuk gzim. Nuk diskutoj
ekipin e vështirë shumë.
Milani që ishte për faqe të zezë dje.
Ti si e shpona, nuk është çështje Pioli Milani. Milani është ajo që tha Maldini dhe e pagoi për atë që tha. Milani nuk e kap dot më Milanin e dikurshëm me këtë përbërje që ka. Duhen investime të mëdha. Edhe ata nuk i erdhi mirë, se duan ta mbajnë këto nivele. Edhe kjo që bëhet loja këtë trajneri më duket një spostim vëmendje. Milani duhet, Milani dhe Leon që ka dhe po i vin vërdall për ta shitur. Pse ky është Milani, do bëhet si Arsenali, që dikur sa i bëjë njëri për në treg, fap jep të durë dhe futë një i ri. Milani tre veta kanë në plan individ, dhe ata kanë shpëtuar gjithkohon. Leon ka
Teo Hernandez.
Edhe portierin që i shpëton shumë herë.
Manjan.
Pastaj ai ata të tjerë janë në poshtë, nivel mesatar. Edhe nuk mund të bëhet, çisa larg është Milani me Interin. Janë veshur me zezat i fundit të Milanit kur shkojnë në Interin ashtu që është kaq i distancuar dhe në lojë, edhe me pik.
Këtë edicion patjetër.
Edhe këtë edicion do bën disa edicione.
Një po rrotullon, rreth rrotull trajneri tër pastere sa herë kanë rezultate.
Duket se është pasim vëmendje, po të merreshën trajnerin. Duhet që Pioli të marrësh maksimalen, bëj një ekip të rënd, pastaj gjykojë Piolin.
Ishte në fakt Milan i skuadrës që me metamorfozë çuditshme transformohet goxha në erë gati kur ishte Champions League, merri keq që iku nga Champions League se bëri ndallurica ndeshje të bukura. Nuk e di çaj mund të ndodhë një skuadre që në një edicion ti shef një super ndeshje Champions League Milani, ti shef një ndeshje kampionati i jashtëzakonshme, pastaj papritur me Slavien tregon ato lëmunat dhe problemet që ka.
Është
nuk arrit ta kuptoj një skuadër kaq e madhe me kaq emër. Ku ti mësi skuadra gjermane kur vjen puna Champions League-s nga e fundit tek e para janë gjermane
apo jo? Milani i bie pesh shumë rëndë manush, skuadra e madhe nuk është Milani, skuadra e madhe është historia e Milanit.
Në këtë kuadër
ti mos e gjykon Milanin për atë që ka bërë. Gjykoj për ta që janë. Me këtë ekip nuk fitohet dot Champions League manush.
Në këto nivele emri.
Ata s'po marrin dot Serie A.
Ne ato kanë bërë disa ndryshime vitin e kaluar, pothuajse u ndryshua gjithë skuadra, kështu që është në një fazë
ringritje, në një fazë. Po kamer më tani, ai bëri politikë amerikane, ai solli Pulisic, ai solli tjetrin. Ai nuk solli lojtarë më mirë tregut.
Problemi i Italisë. Puna e Milanit këto 10 lojtarë ka.
Po Manush,
me këto 10 fiton dot ndeshjet. Po ndrohet, fiton
dot. Arsenali është kritikuar që
diku ka problemin
fal. Është kritikuar që nuk i bën blerje edhe me pesh. Era parë që guxoi të bëjë një blerje.
Ka lekë.
Bori 100 pritron ta marrë një herë pas se ka kaska. 120 milion pound u bler Ajsi. Ky do të ska lekë.
Deklarata.
E di çfarë goditi është më manush. Ta shikosh me Arsenalin sot është shtylla kurrizore e ekipit. Nuk komplet as i top. Është një nga lojtarët më të mirë në atë pozicion që ka. E ka shtuar domethënë peshën e Arsenalit, Biles ka marr vlerë tjetër dhe ai edhe norvegjezim duket shumë i çuditshëm, duket lojtar.
Deklarasi duket pak si Xabi Alonso, kur luante Xabi Alonso, se ka dhënë pasimit bukur kështu gjatë.
Ai nuk ke luksin fort të blesh një lojtar me këto shifra. Jo me 100, edhe me 20 milion nuk ka fresh dot.
Jan blen lojtar me 100 milion dhe nuk kanë dhënë kontribut manush. Ja i kishte çerri 5 lojtar dha, si Dembele, si
tjetër. O e di kush është problemi Milanit? Problemi Milanit është ai që ka çdo skuadër italiane problem. Problemin e ka prodhimi i cunguar i futbolistëve italian në këto momente. Ti duhet për të parë një lojtar italian ke Milani duhet zbresësh 5-6 për të parë një mbijetje emër italian.
Scafara,
Dhemika, Calabria. Një italian që është që
Calabria lojtari më i
rëndësishëm.
Kupton tani ti? Interi se gjen fare një
Calabria që zvendçohet ai
Florenzi.
Pra duhet të ti mund të marrësh një çuan. Ti do të kesh një bërtavolla. Milani do të ketë kudo lojtar kanter apo do të kesh 3-4 që kanë dalë nga skuadra e Xhirdit që ti na katos.
Sa ka Italia më manush lojtar të kanterë? Sa ka?
Edhe Interi që të
po Italia është kris
pra. Do të bëjë Spanjës. Po ikën nga Barcelona, më i mirë Spanjës, kishin bërë faturën ata, sa herë dëmtohet, sa bëhet, sa e presin.
A kuptoni?
Po përgatitet Pedri për të larguar nga Barcelona.
A, Ibrahim, që luke Real Madridit. Është një lojtar në listën e lojtarëve më sfursor spanjoll, është ke 45 jetët. Në Itali ishte si u di pakët. A kuptoni çfarë do të them kush është diferenca? Spanja ka një aftësi që prodhon lojtarë si ai tip. Në Itali mungoi.
Po, e shiko.
Ai duhet të ishte, do të thënë, as atë financiarisht se mande dot Milan, imagjinoni, as Ibrahim Diazin, se mande dot financiarisht.
Politika që çoi Kerrara të kampionatit italian që s'po prodhon lojtarë. Spanja,
Italia ka një lloj, Italia ka një lloj,
ka një lloj të gatshëm lojtarët.
Vyshke, çka kurtot gëzimi që ke klub, që ke stadiumet që janë në pronësi të
bashkive.
Të bashkive, leku juaj vjen ai lek kinezo tajlandez, lirë që kanë lek të dyshimta që su mor vesh kush ishte pronari, domethënë edhe i huaj kur vjen. Duhet vi ke Roma po ishte një grup serioz ai që erdhën amerikanë. Si funksionoi Basti ose si po të paktën në Europë prapë dhan një shenjë që është ka seriozitet brenda pune.
Nëse ka ekipe që kanë lojtar italian, Juventus i ka, Roma ka, domethënë
prodhon diçka, por
ska shumë lojtar italian. Ka shumë, jo, është vërtet.
Ska fare italian.
Italia ska një yll.
Do luaj kampionatin evropian në qershor ska një yll.
Të kishte Italia një si Aslan kombëtar, sot do ishte lumtur.
Ska sulmues.
Të kishte Italia Aslanin kombëtar, sot do ishte lumtur. Nuk e ka Aslanin kombëtar, shef gjithë xhelozia kemi ne, apo kupton ti apo? Mirë,
po ka Barella në bordë, ka lojtar shumë inteligjent. Ka lojtarat më inteligjent bordë.
Mirë ke se Aslan.
Disi duhet të çapon. Ka pas një shoku
diku. Ti çash Barella apo jo? Që quhet Barella. Ka pas
Barella. Një lo, një shok dikur un që quhet Bujar Pregja, edhe disi më thoshte Italia tha ka defekte tha se nuk luk Qualiarella.
Tha Bujar.
A kupton ditani se si
Qualiarella.
Kush është ky i dashur?
Sulmusi.
Qualiarella tha nuk lutha dhe Italia ka pro. A jeni domethënë kuptoni tani? Fal drejtor për
ndryshimin. Jo, po kjo është e vërtetë, nuk është se ka sot alternativa zgjedhje pa fund.
Me këtë plan që nuk nxjerr lojtar. Shiko.
Duket në krizë
se sot me drejtë
sepse ne themi me drejtë që Mancini për shkak të fitoi kampionatin evropian të fundit të Italisë. Po të paktën kishte disa lojtarë aty në mesfush që organizojnë pak sulmi, jo Verratti diku, Zaniolo diku, Insigne
to. Në kampionata
shumë të fitojmë futbollin.
Disa lojtarë shqiptar do shohin në Itali 5 ditë ardhshme që janë çunat e këtyre që kanë ikë bëhet gjinë.
Ja, listën e ka individualistën, sa janë. Sa mund të jenë sot. Ja, po ne tha,
na tha Redi, më Redi kishte Redi diçka të saktë po. Disa ka që do një gjë në emra shqiptarësh tani
që do dalin. Shumë, kjo është vërtet.
Vetëm
një Itali. Vetëm shqiptar do këtë asnjë gjë tjetër, as brazilian, as argentinas asgjë. Vetëm shqiptar.
Ka shumë seria të sëmta.
Sot
ka shqiptar. Edhe ti do kshuj, do fik kamarierësh,
fik kamarierësh. Po te ekipet e parë.
Që Manushi do fik kamarierësh, kush
i njeh. Seria C do të thotë që e kanë biznes futbolli, jetojnë me atë.
Po,
sa ka rrogën një, sa ka një
5000 euro, sa ka 50000 në vit,
pa kash. 5000 euro në muaj.
50000 vit.
Po për të jetuar.
Dobët çe.
Çfarë po thoshë Lorenz?
Sot e paradite kisha një bisedë me Gledin për këtë arsye, për sa i përket futbollistëve. E dini Manchester City, po lexoja një artikull Guardiola, fëmijët që aktivizohen me futboll kanë i çojnë në shkollë private, vet klubi si Manchester City ka akademi, i çon që në moshën U9 i çon në shkollë private, i ushqenin në me trajtim ushqimor që në atë moshë.
Specifik
pra.
Po pra.
Domethën me.
Po pra, bën marrveshje
prindërit ata. Po patjetër. Dhe ne themi si doli Declan Rice sot të gzim. Po patjetër do
ta. Nuk e ka vetëm Manchester City. Javën e kaluar në proces kishin
në Gjipi.
Arsenali patjetër.
Gjipi djali dihet erdha Berlinit.
Dëgjoj rastin djalin
e Gjipit është erdha Berlinit.
Po.
E njëjta struktura, ai shkonte në mëngjes në orën 8. Shkollën, stërvitjen brenda klubit, ushqimin dhe ditën në orën 6-7 pasdite.
Të gjitha aty,
të gjitha brenda.
City kishte shumë të zhvilluar.
14 vjeç.
Vetëm këtë vit City kishte
në këtë rrugë kanë kalu dhe portiera, për shembull, ky Strakosha ka kalu këtu
në këtë sistem.
Në këtë sistem ky Alia që është një
shkollë, stërvitje,
po.
Ajo që lidhej ishte që Manchester City vetëm këtë vit kishte shpërndar nga akademia që ka në Premier League, kishte diku 25 lojtarë që i ka shpërndar.
Ti e shikon çfarë bën Liverpooli.
E di çfarë bëjmë italianë. O zotëri, di çfarë bëjmë ne me Aslanin me mitën italisë. O do bëj flasi me vete Italia në botën në evropian mezi po e pres ndeshin me Itali. Do flasi Italia me vete me mitën që kemi ne me Aslanët dhe me këta. Do kuturu, u kur shoh do vi keq për ata. Kur shohun Kiezën që vrapon atje deri në fund dhe disim duket Kieza më.
Papikulloj.
Jo, shkon deri në fund dhe rrëzohet, ke del jashtë fushë. Si një gruaj që sforcohet për të lidhur Italia dhe komentatorët. Keza, po çka keza?
Jo, ne po ndeshën e fundit Aslan te me Inter.
Ju them disa ndeshje fundjavë
Modric,
ndeshje fundjavë të rëndësishme. Manchester Liverpool Manchester City, ndeshja më e rëndësishme e fundjavës këtë javë për plasja e
fal, a pat luksin
që kanë me ekipe
Manchester City në Champions League luajti me ekipin e dytë, Liverpooli dje me ekipin e dytë dhe i shpartalluan këto. Çi çfarë luksi kanë ekipet anglisë?
Pra kanë ata.
Këtë javë do ndeshën bashkë me njëra tjetrën, është dueli i kreut sepse është ndeshje shumë e fortë, duke qenë se janë vetëm një pikë diferencë me njëra tjetrën.
Pastaj vazhdon tjetra.
Po shansi
City me Arsenal.
Po shansi Arsenali që nëse fiton
me Thiago Alcantara, ditën e anë në proces, u ndjesiet golin më të bukur gjermanin 10 viteve të fundit. Diku që ka bër? Alcantara. Drejtori i klubit ke detyrë të nxjerrësh.
Okej, gjem.
Dhe mos e gjej Costa.
Costa.
Arsenali luan me Brentford. Interesante është dhe Bologna Inter të shtunën, një ndeshje.
Po Bologna
vetë. Parë se si do të përballojë Bologna Interin, që Inter që vjen duke menduar pak dhe me Champions League-n. Aslani ka
përgjigjur sot apo nesër?
Nesër.
A një ditë më pak Interi do të thënë se Barcelona, se Barcelona luan sot.
Po Interi luan Atletico, nesër luan Atletico.
Po Napoli ku luan sot?
Napoli luan sot.
A pra, të dyja
kështu. Që Barcelona dhe Napoli luajnë sot sepse ndeshjen e kanë të martën. Kështu që të dyja
skuadrat janë në Barcelona, se është
shumë rigoroz. Milan i pretendon, ndërsa Real Madrid luan me Celta. Ndërkohë ka një lajm interesant që vjen nga bota e boksit. Mike Tyson. Hajde.
Në gjithë radio është vetëm testosteron.
Estrogeni. Pse të ndruan dy sot? Muam thënë do vijë bana Luçi sot. Testosteron.
Dhe jo nuk po shohim një grua kalore. Ku janë goca?
Anita Beçiri do vi pas orës 8.
Pas orës 8.
Nuk
e takon.
Në
vend të Banaruçit sot,
të marr frenat e situatës. Banaruçi ka marrë ky situatë sot. Po. Shumë mirë ka bërë.
Kjo festë radios ka shkaktuar shumë xhelozi.
Po çfarë do flisni sot? Po çfarë do flisni sot?
Në një hotel luksos dhe do kalojnë gjithë natën.
Po shemrin e diku.
Po çfarë do flisni? Po çfarë do flisni sot?
Janë dyert të mbyllura. Sot për Big Brother natyrisht.
Ka një temë specifike në gjë.
Po e di çfarë duam ta bëjmë zakonisht kur e kam un timonin e këtij programi, bëj pak agresiv sikurse i përshtatemi shkoj.
Çfarë do të thon agresiv?
Tila Jona Doç.
Po. Tani sot
Jona Doç me tigan ndo.
Jo pa hall.
Pa hall. Sot do jemi më të qetë, ujëra normal flas. Ato historitë që kanë treguar për nënat, për motrat, për gratë, aty që i kanë prekur, po i kanë emocionuar, do i risjellim edhe njërë tjetër. Një vajzë tjetër që do na vinte është pak smur, po do e kemi në Skype, Giliola Averiku, Arnita Beqira është këtu.
Po, Gjigjit, shumë fare, Gjigjit.
Yes.
Me jeni që jemi pas pak në Big Brother Radio.
Super jeni, suksese.
Në kohë që ne jemi në minutat e fundit, bëjmë dhe një lajm për boksi. Mike Tyson rikthehet në ring. Do bëj një ndeshje kundër një influenceri.
Boksieri Stubi.
30 vjet më i vogël.
Quhet
Jake Paul, por në pasuri ka më shumë pasuri se Mike Tyson.
Po Mike Tysoni pranë po kthehet. Se s'ka më.
Mike Tysoni sa thua, sa ka pasurinë Mike Tysoni sot?
Sa e kishte?
Ose sa ka sot?
Se di.
Si mendon?
Tipa i
po jep një shifër.
E di që ka prishur një 700 milionë
dollarë. Po nuk e di sa ka prishur, po them. Sot sa ka? Sa mendon ti mund të ketë?
30 milionë euro pa prek.
10 milion.
10
milion dollar.
10 milion dollar.
Është pasuri që ai ka sot.
Ti tani po flet me Lenci. Lenci në këtë moment, është më i pasur se Tyson.
Ndeshja do bëhet
kesë ty pa marrë problemet e Elvit.
Ndeshja do bëhet në Texas. Në Texas në datën 20 korrik.
Kjo ndeshje interesante.
20 korrik, kurse Jake Paul, që është një influencer që është futur boksi dhe ka bërë 12 ndeshje, ka një pasuri rreth 30 milion. Euro, po Mike Tyson e diti që po merret me kanabis. Po merret me kanabis. Ka ndërtuar plantacione kanabisi atje. Të lejushme, të lejushme pa.
Sa vlen kjo ndeshje për Tyson edhe për atë?
Ende nuk kanë dalë shifra sepse sa është publikuar ajo dueli, do shive, do luhet në një pallat sporti që është që zë 100.000 vet.
Do jetë show.
Do jetë një show.
Ai s'është pallat sporti, është stadium.
Stadium. 100.000 vet. Stadium. Ndërsa dje ka ndodhur një ngjarje e çuditshme në Amerikë, në futbollin amerikan, Messi i kanë bërë një ndërhyrje brutale. Shumë të rrezikshme.
Oh.
Brutale, gati sa si thyn këmbë.
Papa, shumë.
Dhe arbitri nuk e dha as faull. Vazdoi loja.
Wow.
U rikthyen pastaj kur pam pamjet, tifozët kanë kërkuar që lojtari që goditi të dënohet 6 muaj.
Arbitri?
Jo, loja vazdoi fakt.
Loja vazdoi.
Arbitri sa do dënohet?
Po ç'lidhe ka arbitri ai që hyri, se ishte hyrë.
Ishte shumë.
Për të thyer si quhet ky kërcell, ja?
Tibia.
Për të thyer ata.
Po ishte shumë vështirë.
Do ishte një ngjarje dramatike për futbollin amerikan. Po ai për fatin e mirë e ka tërhequr pak këmbën në momentin e fundit dhe
arbitri do të shpëtojë Ronaldo.
Është i zgjuar ai.
Kemi ardhur në fund.
Ishte gjithçka.
Ishte gjithçka për sot. Ilvi kalofsh një fundjavë mirë. Nesër çfarë do kemi?
Nesër kemi një
kirurgji
plastike, në orën 7.
Në orën 7 me 8.
Kirurgjia plastike.
Një orë kirurgjia plastike.
Liposukcioni,
vetëm gjoksi, është
gjoksi, buza, vithet, hunda.
syt, veshët,
kujt do të ngjajnë me Vitali di Vibes në Top Albana Radio në orën 19. Faleminderit Mesh Manushin, Ilvi Begodin, Lorenzo Minin dhe Gzim Sinematin. Dëgjohemi në pasojë javën tjetër.
Natën e mirë.